Ert News Radio 105,8.
Σεμνά και ταπεινά. Με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση.
Καλώς τα παιδιά και χρόνια μας πολλά και καλά. Πρωινό Τρίτης, είναι η προτελευταία ημέρα του 2025, κυρίες και κύριοι. Ελπίζουμε να σας βρίσκει καλά, χαρούμενους, υγιείς, έτοιμους να γιορτάσετε τον ερχομό του 2026. Δεν ξέρω αν το έχετε πολύ καταλάβει. Αυτή εδώ, Δημήτρη, που έρχεται, είναι η τελευταία ολόκληρη βραδιά της χρονιάς. Τον βλέπω βαριά συγκινημένο. Με αργά βήματα πλησιάζει το μικρόφωνο, φοράει το γυαλί, χαϊδεύει τη γενιάδα του και αποκρίνεται. Χω, χω, χω.
Λοιπόν, το τραγουδάκι μάλλον θα βγαίνει φθηνό. Μπορεί, λέει, να ρίξει και λίγες νεφαδούλες
στα βόρεια και υπερβόρεια.
Στα βόρεια εδώ στην Αττική. Δεν χρειάζεται και παραπάνω, γιατί από δεν 400... είμαστε συνηθισμένοι, δεν ξέρουμε να το διαχειριστούμε και δεν μας βγαίνει σε καλό.
Από 400 μέτρα και πάνω, λέει. Κάπου εκεί. Για να δούμε. Μακάρι. Μακάρι. Το σίγουρο είναι ότι αύριο τα πιτσιρίκια θα βγουν με σοβαρό κρύο για τα κάλαντα. Ελπίζουμε να μην τα αποτρέψετε, που πας κάνει πολύ κρύο και τα υπόλοιπα. Επίσης, τα πιτσιρίκια είναι μια μεγάλη χαρά, γιατί είναι το πρώτο μάθημα ότι για να βγάλεις λεφτά πρέπει να δουλέψεις. Για να βγουν λεφτά πρέπει να προσπαθήσεις. Είναι το πρώτο μάθημα που παίρνουν πολλά παιδιά στη ζωή τους αυτό. Δηλαδή, όταν είναι τα παιδιά 9-10, Δημήτρη, που το θέμα είναι το χατζηλίκι των παππούδων και των γιαγιάδων, no. Το να πάρουν το τριγωνάκι και να βγουν έξω, no. Είναι η πρώτη συνειδητοποίηση ότι για να αποκτήσεις κάτι, να βγάλεις λεφτά, ναι, πρέπει κάτι να κάνεις, κάτι να προσφέρεις. Το έθιμο τώρα.
Δεν συμφωνώ, αλλά δεν θέλω να το χαλάσω.
Δεν έχει σημασία. Πες μου τα δικά σου, τα κομμουνιστικά. Τι.
Λοιπόν, έλα μόνο, πάμε.
Λοιπόν, ξύλα πάρτε για τα τζάκια όσοι έχετε. Πετρέλαιο ελπίζουμε να έχετε βάλει, να έχει περισσέψει καθόλου. Για να το χρειάζεται τις επόμενες μέρες.
Καλά, πετρέλαιο, γιατί το ξύλο είναι πολυτελείας τώρα.
Ναι, έχεις δίκιο. 300 ευρώ τόνος, έχεις δίκιο. Είναι ψηλό πολυτελείας τώρα, ναι. 300 ευρώ, παιδιά. 300 ευρώ ο τόνος το ξύλο. Σε συμφέρει να κάψει την τραπεζαρία, δηλαδή. Τι λες, πώς φεύγει ο χρόνος, τι σε εντυπωσιάζει?
Δεν το έχω σκεφτεί. να πω την αλήθεια. Η κίνηση να πω, αυτό με εντυπωσιάζει, η κίνηση. Δεν νομίζω ότι θα πάρω φορά και θα κουτουλούσω πουθενά.
Τις υπόλοιπες 362 μέρες.
Χαίρομαι πάρα πολύ που δεν ήθελα να εγώ, δεν θέλω να φεύγω Χριστούγεννα και τα λοιπά από την Αθήνα. Αν είχα πέσει και στις 12 ώρες.
Για να πας στη Θεσσαλονίκη,
ναι, ναι. Νομίζω ότι φέτος για μένα αυτό ήταν η διαφορά, ότι πλέον κινούμαστε σε μια πόλη το οποίο είναι σοβαρό έτσι. Γιατί αν τα βάλεις κάτω, μπορεί να περνάμε και κανένα δίμηνο μέσα στο αυτοκίνητο. Όσοι τέλος πάντων δεν μένουν δίπλα από τη δουλειά τους. Όπως μου έχει εντυπωσιάσει και αυτή η ιστορία με τα νίκια, το οποίο αποκλεί πάρα πολλά παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει, έχουν πάει 30 χρονών και είναι με τους γονείς τους και θέλουν να φύγουν, ή μέναν σε κανένα με υπόγειο και θέλουν να πάνε στον πρώτο όροφο, που αυτομάτως γίνονται φτωχοί. Δηλαδή με το που λένε, παίρνουν ένα μισθό, ξέρω εγώ.
Με το που θα φύγει από το σπίτι
του, ικανοποιεί όσο μένουν στο σπίτι τους, μόλις φύγουν έξω γίνονται. Πάμε δηλαδή στη φτωχοποίηση άμεσα.
Σε φτωχός, ναι. Σου έχω νέα γι' αυτό.
Παρακαλώ.
Λοιπόν, ετοιμάζουν, λέει, διάταξη η οποία δεν θα επιτρέπει τη μεταβίβαση του δικαιώματος να έχεις ένα σπίτι ενταγμένο στο Airbnb αν το αγοράζεις, αν το πουλάς. Δηλαδή, βλέπεις τώρα αγγελίες, πωλείται σπίτι στα Πετράλωνα. 60 τετραγωνικά, τιμή 120 χιλιάρικα, σου λέω εγώ. Βλέπεις την ίδια αγγελία, πωλείται σπίτι στα Πετράλωνα, 60 τετραγωνικά, στην πλατφόρμα του Airbnb... 180 χιλιάρικα. Γιατί? Γιατί ο άλλος πουλάει ένα ακίνητο το οποίο είναι έτοιμο να κόψει λεφτά αύριο το πρωί.
Είναι επιχείρηση.
Είναι επιχείρηση. Τώρα λέει δεν θα είναι μεταβιβαζόμενο το δικαίωμα να είναι ένα σπίτι στο Airbnb και στις περιοχές που το Airbnb έχει απαγορευτεί, αν εγώ που το έχω το πουλήσω σε σένα, εσύ δεν θα παίρνεις σπίτι και Airbnb, θα παίρνεις μόνο σπίτι.
Σαν την έδωση ψαρά.
Σαν το καίκι. Εσύ θα παίρνεις μόνο σπίτι, δεν θα παίρνεις Airbnb. Μαζί. Πράγμα το οποίο πιστεύουν πρώτον θα ρίξει τις τιμές, δεύτερον θα ρίξει τα νίκια και ας πω την αλήθεια δεν το βρίσκω και πολύ κακή ιδέα. Δεν ξέρω ποιο κομμάτι του προβλήματος θα λύσει, αλλά δεν το βρίσκω πολύ κακή ιδέα.
Εντάξει, είναι λίγο από εδώ, λίγο από εκεί, αλλά πρέπει να δούμε και συνολικά το θέμα. Λοιπόν, μην τα ανοίξουμε τώρα, αλλά εν πάση περιπτώσει πάλι εντυπωσιάστηκα. Άκουσα τώρα ας πούμε, ένα παιδί τελείωσε το Πολυτεχνείο, καλά βρήκε δουλειά χωρίς πτυχίο. Χρώσταγε την πτυχιακή και του λέγανε: Έλα, από εντάξει, θα την κάνει την πτυχιακή. Έλα αμέσως αυτή την ηλικία τώρα, γιατί πήρε και γρήγορα το πτυχίο του, ξεκίνησε με 1200 ευρώ. Δεν είναι κακός πρώτος μισθός. Μια χαρά είναι, άλλες ζουν οικογένειες με αυτά. Εντάξει, λέει: Θέλω να πιάσω και ένα σπίτι κοντά στη δουλειά. Πήρε και βρίσκει 550 ευρώ. 50 τετραγωνικά, είμαι υπόγειος του Γκίζη. Δηλαδή...
Ναι, όχι, δεν λέει.
Ξεφτύλα, εντελώς.
Δεν λέει. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι. Η κυβέρνηση μάλλον
το νίκιασε, όχι το βρήκε, το νίκιασε. Λέει εντάξει, το πιο φθηνό που βρήκα.
550, ναι.
Είμαι υπόγειο.
Λοιπόν, η κυβέρνηση φαίνεται να έχει αρχίσει να καταλαβαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι όσο η ιστορία με τους αγρότες τραβάει, η φθορά όχι μόνο στην κοινωνική ομάδα των αγροτών, αλλά και από τους άλλους που λένε τι τους αφήνεται και αλωνίζουν τους αγρότες, μεγαλώνει. Γιατί σου λέει ο άλλος, εντάξει, ο αγρότης έχει τα δικαιώματά του, εγώ δεν έχω τα δικά μου. Δεν μπορώ να πάω από τη μια πάντα στην άλλη.
Έχω την εντύπωση ότι δεν πρόκειται και περί κοινωνικού αυτοματισμού, έτσι, σε καμία περίπτωση. Είναι λογικό κάποιος ο οποίος...
Έχει τρεις μέρες να πάει κάπου.
Όχι, έχει να πάει κάπου. Τώρα λέγανε ξενοδοχεία, έχουμε συνέπειες. Τώρα τι θες, έλεγε ο κύριος Τζάλας, δεν είχαν. Εντάξει, προφανώς έχουν. Ήταν κέρδη ο ένας ο άλλος, δεν θα διαμαρτυρηθούν. Και δεν νομίζω ότι είναι βάζει τον έναν εναντίον του άλλου. Εκ των πραγμάτων, γι' αυτό γίνεται η κινητοποίηση, να δημιουργήσει προβλήματα, να πιέσει την κυβέρνηση. Χθες, αυτά είναι τα προβλήματα.
Χθες μίλησε ο Μητσοτάκης στο Action 24. Είπε ότι πρέπει να μιλήσουμε με τους αγρότες, αλλά εγώ διέκρινα στα λόγια τα οποία χρησιμοποίησε και μία. Πώς να σου το πω, έτσι. Ένα τέλος ανοχής. Ο Τσιάρας από την άλλη, ο υπουργός που έχει για αυτά τα θέματα, λέει: Παιδιά, εγώ θα πάω να μιλήσω και στα μπλόκα μαζί του, άμα με φωνάξουν. Πάρα πολύ ωραίο. Είναι το ιδανικό. Πήγαινε σε μια παράγκα να μιλήσει στα μπλόκα, να διαπραγματευτείς με τους αγρότες, αυτές που έχουν στηθεί στη μέση της.
Είναι ένας τρόπος να πει ότι είμαι ανοιχτός στο διάλογο. Εντάξει, τα
ναι, είναι ανοιχτός στο διάλογο.
Τώρα, όταν του δώσω ραντεβού στη μέση της.
Ναι, εθνικής, αλλά το ακούει αυτός ο οποίος θα κάνει 12 ώρες να πάει στη Θεσσαλονίκη και τσαντίζεται περισσότερο. Και υπάρχουν και άλλοι κοντά στον Πρωθυπουργό, οι οποίοι του λένε Πρόεδρε, να τελειώνουμε. Τι να τελειώνουμε, παιδιά, να αρχίσουμε να τους κόβουμε κλήσεις. Κάθε μέρα για τα παρκαρισμένα τρακτέρ πάνω στην Εθνική Και εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι και ένα ποινικό αδίκημα το οποίο διαπράτεται.
Ναι.
Γιατί η εισαγγελία δεν παρεμβαίνει. Έλατε. Τέλος πάντων, λένε τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, σε πρώτη φάση κλήσεις. Σε δεύτερη φάση ακόμα πιο σκληρή στάση. Δεν ξέρω ποια μπορεί να είναι η δεύτερη πιο σκληρή στάση.
Λοιπόν,
ο Χρυσοχοίδης είπε ότι δεν έχουμε ασκήσει ακόμα, λέει, νόμιμη βία. Δηλαδή, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο, όταν χρειαστεί, αν χρειαστεί, να ασκηθεί και νόμιμη βία.
Καλό. Λοιπόν, άλλο, Γιώργο. Α, τη δίνεις αυτή την ιστορία με τον Έλληνα, τον kickboxer.
Ναι.
Στη Σερβία έπαιξε εκεί με έναν αντίπαλο, ντόπιο.
Τον έβγαλε νοκάουτ.
Τον νίκησε, κάτι λέει, σκύβει να προσευχηθεί και την ώρα που σκύβει ορμάει μέσα ο αδελφός του ηττημένου.
Ναι.
Και στη συνέχεια και η υπόλοιπη ομάδα, από εκεί και πέρα υπάρχουν πλάνα που έχουν μπει και με τριαδεριά άτομα. Όπως...
50 λέει ήταν.
Ναι, εντάξει, άμα δεις το πλάνο εκεί, 30 είναι λίγα να σε βαράνε. Θες 50. Εντάξει,
τον έκανα
okay,
μαύρο 50. Στο μας.
Λοιπόν, αυτός όπως ήταν κάτω, έφαγε τις πρώτες, δεν προλάβει να σηκωθεί και τα λοιπά να αμυνθεί. Δεν υπήρχε ασφάλεια, χρειάστηκε να πάει στο νοσοκομείο. Και εντάξει, έχει επιστρέψει τώρα στην Ελλάδα κτλ.
Ναι.
Φρίκη εικόνα, που υποτίθεται ότι σε αυτές τις διοργανώσεις.
Υπάρχει μια ασφάλεια.
Υπάρχει μια ασφάλεια ικανή να αποτρέψει τι. Α, καμιά φορά και η υπομορφή σου μπορεί ο προπονητής, ο βοηθός προπονητής του αντιπάλου να μπει μέσα. Μέχρι εκεί δηλαδή φτάνουν αυτά.
Ναι,
δεν
πάνε
για τρία άτομα το πολύ που μπαίνουν στη μέση, τους χωρίζουν, τελειώνει το σώμα.
Αυτό ήταν λιτσάρισμα. Αυτό ήταν λιτσάρισμα, κανονικό. Λοιπόν, κάποιοι λένε ότι αυτό έχει θρησκευτικά κίνητρα. Γιατί αυτοί οι οποίοι του επιτέθηκαν ήταν, λέει, οι Βόσνοι και αυτό και το ένα και το άλλο. Ο άνθρωπος είναι καλά, γιατί πήγε στο νοσοκομείο. Εντάξει, τώρα είναι και προπονημένος αυτός. Δεν είσαι αντιστρώω εγώ και εσύ από 30 άτομα. Πήγε στο νοσοκομείο, του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, πήρε εξιτήριο. Μιας και είμαστε στα αθλητικά, μήπως είδες τον Ελκαμπή. Έπαιζε το Μαρόκο με τη Ζάμπια. Πάλι δύο γκολ ο Ελκαμπή. Πάλι το ένα με ψαλιδάκι, σαν και το πρώτο. Δηλαδή δεν ξέρω τι έχει πάθει, έχει συλληνιαστεί, δεν θέλει να βάλει γκολ κατά μέτωπο προς το τέρμα, όλα με ψαλιδάκι. Είναι σε πολύ μεγάλη φόρμα, σε πολύ καλή κατάσταση. Δεν ξέρω, ο τρόπος με τον οποίο σε αυτές τις δύο φάσεις αυτό το παιδί κουμαντάρει το σώμα του είναι εντυπωσιακός, πραγματικά εντυπωσιακός.
Στην Αμερική, ο Αντετοκούνμπο μετά από τα προχθεσινά που παραλίγο να γίνει μια σύνταξη με το Βούκσεβιτς, τελικά δεν έγινε. Έχει ξεκινήσει τώρα η ψηφοφορία για το All Star. Είναι στην Ανατολή πρώτος αυτός με 1.200.000 ψήφους και περίπου με τόσο στη Δύση ο Ντόνσιτς. Δηλαδή δύο Ευρωπαίοι.
Ντόνσιτς τραυματίστηκε.
Δύο Ευρωπαίοι είναι πρώτοι στις προτιμήσεις των Αμερικανών για το All Star Game. Γιατί και έτσι γίνεται με ψηφοφορία.
Εντάξει.
Και κανένα δύο παίρνουν και λευκή κάρτα.
Ναι. Ωραίοι, ωραίοι.
Τραυματίστηκε ο Ντόνσιτς πολύ.
Ναι,
σοβαρά.
Ναι,
γιατί συνέχεια χτυπάνε και παίζουν πολλά παιχνίδια. Πολύ... Είναι και πάνω 8 λεπτά κάθε παιχνίδι.
Ναι. Είναι καταπώνηση μεγάλη. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, θέλουμε τη θέση του top 10 σε αυτό εδώ το ημίωρο. Θα το πάμε για μετά. Ναι. Να τη δώσουμε σε ένα περιστατικό το οποίο είναι αυτό που λένε βγαλμένο από τη ζωή. Θυμάστε τη διαφήμιση που έλεγε κύριε Τροχονόμε, αυτόν τον τύπο που είδε τον τροχονόμο να τον γράφει και άρχισε και τον έγλυφε και τα λοιπά. Λοιπόν, τι ακούν οι τροχονόμοι παιδιά στα μπλόκα για το αλκοτέστ. Δεν περιγράφεται. Λοιπόν, αυτό είναι περιστατικό το οποίο έχει καταγραφεί, είναι κανονικό. Σταματάει ένα αυτοκίνητο στο οποίο επιβαίνει ο οδηγός, η αδερφή του οδηγού, μάλλον η γυναίκα του οδηγού και ο αδελφός της μέσα στο αυτοκίνητο. Κάνουν αλκοτέστ στον οδηγό και τον βρίσκουν πάνω από το όριο. Mm-hmm. Πάμε.
24 το ότο και είμαι 27 και φταίω. Φίλε μου, δεν έχω πιει. Έχω πιει δυο ποτά μόνο. Αυτό είναι. Δυο ποτά και έχω τα παιδιά μου μέσα, τη γυναίκα μου και τον κουνιάδο μου.
Ποτέ.
Και τον κουνιάδο μου.
Κύριε μου, εσείς στην ηλικία που είστε δεν έχετε πιει ποτέ δύο ποτήρια κρασί.
Μα προς Θεού δηλαδή. Μα προς Θεού.
Λέσε ψέματα!
Μα προς Θεού!
Εγώ και ο πατέρα μου και ο θεός μου 50 χρόνια, κύριε.
Προς
αυτό
Θεού.
Το πράγμα που φάνε.
Με άρρωστο άνθρωπο, δύο παιδιά! Και μου λέτε για δύο ποτήρια κρασί!
Δεν να ταλαιπωρείτε τον κόσμο για τίποτα.
Ντροπή στην αστυνομία και εγώ το λέω. Με όριο το 024 να σε πιάνουμε 027 δεν έπρεπε να είναι αδίκημα.
Λοιπόν, είχε πολύ υπομονή ο τροχονόμος γιατί αυτό που ακούτε κράτησε κανένα πεντάλεπτο.
Δεν είναι αυτή η δουλειά σας, όχι κύριε. Δεν είναι. Η δουλειά είναι να με προστατεύετε, φίλε. Συγγνώμη.
Όχι, δεν έχω λόγο, συγγνώμη. 040, πάρτε με μέσα. 031, κοβέρνω από τη σχολή. Εσοξηγώ. 031, 033, βάλτε μέσα. 027. 027. 027. Σας απαντώ. 025 και έχει 027. 027.
Αυτό σε γράφει στα δικά του όρια. Σου λέει 024, εντάξει, λέει, το καταλαβαίνω. Αν το πιάσουμε 031, 040, έκανε τα δικά του όρια. Το καταλαβαίνω. Α, 027, είναι δυνατόν.
Το κορυφαίο. Λοιπόν... Εγώ σε πληρώνω, του λέει ο αστυνομικό, και τι αφιλοκαιρό να το κάνω.
Όχι, του έλεγε ο άλλο ότι το κάνει αφιλοκαιρό. Δηλαδή, έχει ποσοστά άμα μα γράψει.
Κάνεις... Όχι, όχι, του λέει, εγώ σε πληρώνω. Δεν τώρα και εγώ χθε ήταν εκνευριστικό από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή, χαρά στην υπομονή του.
Άσε με 027, φίλε μου. Άσε με, φίλε μου. Είσαι πατέρας. Είσαι πατέρας, πες μου. Είσαι
νομοθέτης. Σου δίνουν 900 ευρώ. Κλέβουν εκατομμύρια. Κλέβουν εκατομμύρια.
Αν το κάνουν αυτό, εσένα παίρνουν πώς θα αισθανόσουν, φίλε μου, καλέ.
Και έχεις εξουσία. Με 900 ευρώ που παίρνεις. Και τις βγάζουν εκατομμύρια. Και βλέπεις ότι είναι οικογενειάρχη. Υπάρχει νόμος.
Είναι ανήθικο.
Είσαι ανήθικος. Καλά σου λέει.
Δεν είναι νόμος.
Είσαι ανήθικος. Επικαλείσαι το ιδανικό σε μια χώρα. Επικαλείσαι το ιδανικό σε μια χώρα.
Κατάλαβες. Κατάλαβες. Αυτοί κλέβουν εκατομμύρια και σου δίνουν εσένα 900 ευρώ και νομίζεις ότι έχεις εξουσία. Αυτοί που κλέβουν εκατομμύρια, εσύ του λέει θα επιβάλλεις την εξουσία σε μια χώρα που...
Εν τω μεταξύ, έτσι όπως
παιδιά, άκουσα, αυτό έτσι, είμαστε όμω.
Όπω του άκουσε, είχαν και πάνω από δύο. Έτσι,
γιατί... oh,
λογικά δεν τα λε.
Αν έκανε αλκοτέ του άλλου. Τι ανήθικο το λέω. Είναι φοβερό. Ο καθένα έχει την απονομή τη δικαιοσύνη όπω την έχει στην κεφάλα του. Τελείω υπόθεση. Όλα τα υπόλοιπα να δούμε και κατά περίπτωση. Αν αυτόν όμως είχε πάει σε ένα, σε κάποιο τροχαίο, είχε πέσει πάνω του κανένας, είχε πάει σε κάποιο τροχαίο, σε αυτό το τροχαίο ο τροχονόμος να τους ελέγξει και του έλεγε «Αλκοτές δεν θα του κάνεις, μήπως έχει πιει που πέσε πάνω μου». Λοιπόν, έβλεπα ένα ρεπορτάζ χθες στον Αντένα. Η κάμερα, λέει, που έχουν βάλει στη Συγκρού, κάτσανε και κρατήσανε σκόρ για 100 ώρες μετά τις δύο πρώτες μέρες. Mm-hmm. Σε 100 ώρες, παιδιά, είχε καταγράψει 1.800 περιστατικά από δύο παραβάσεις. Κινητό και ταχύτητα. Δεν σου λέω τα υπόλοιπα, τα οποία κάνουμε. Επικίνδυνη οδήγηση, σφήνες από δεξιά, αριστερά, ιστορίες, το να τ' άλλο. Σε 100 δεν θα μείνει δίπλωμα για δίπλωμα. Όποιος μείνει με δίπλωμα σε αυτήν εδώ την πόλη, θα πηγαίνει, θα έρχομαι εγώ, ας πούμε, ή εσύ και θα παίρνεις εμένα το σκλαβενίτη, την Βασιλική απ' έξω, να μας φέρει στη δουλειά.
Ο Παπαστεργίου είπε ότι έχουν καταγράψει 10.000 παραβιάσεις, λέει, του κόκκινου από μέσα Ιανουαρίου.
Όχι, από μέσα
Ιανουαρίου. Θα διδεωρώ ότι κλείσει. Ναι.
Αυτό τώρα τι γίνεται. Αυτό είναι μια μπέτα έκδοση. Είναι μια δοκιμαστική λειτουργία των καμερών. Mm. Καταγράφουν, δείχνουν, αλλά δεν στέλνουν το μήνυμα στο κινητό. Από 15 Γενάρη που θα αρχίσουν να σου έρχονται τα μηνύματα στο κινητό, θα έχεις ένα γιατί πήγαινες με υπερβολική ταχύτητα και ένα δεύτερο γιατί άνοιξες το μήνυμα την ώρα που οδηγούσες.
Μάλιστα, λοιπόν.
Με το που θα διαβάζει, διαβάστε και το σύστημα, θα σου στέλνει κι άλλο. Με τη Βουλγαρία στενοχωριέμαι, Δημήτρη. Γιατί ήταν ωραία καβάτζα για κάποιους.
Λοιπόν, μπαίνει στο ευρώ, κυρίες και κύριοι, η Βουλγαρία από πρώτης πρώτου. Mm-hmm. Μίλαγα χθες με έναν επιχειρηματία στη Θεσσαλονίκη, του λέω πώς τα βλέπετε και τα λοιπά. Μου λέει κοίτα καλύτερα, ναι. Μου λέει γιατί και κάτι επιχειρήσεις που είχαμε, μετά τα πέραμε σε λέβατα, μετατρέπαμε σε ευρώ. Καλό είναι, για αυτούς μου λέει δεν ξέρω. Λέω, τι εννοείς. Έχουν ακριβήνει όλα, μου λέει στην Βουλγαρία.
Να.
Από πέρυσι μου λέει, δηλαδή από το 25 που περιμένουν να μπουν. Έχουν για τους Βούλγαρους πια αρχίσει και γίνεται ακριβή χώρα τους.
Αυτό είναι το τρέιλερ, πες τους. Τώρα έρχεται η ταινία. Είναι το τρέιλερ. Ζω για την ημέρα που θα έρχονται οι Βούλγαροι στις Σέρρες να βάλουν βενζίνη. Λοιπόν, δεν είναι αυτό. Είναι ότι τώρα με την νομισματική ένωση και τις υποχρεώσεις που τους, θα τους επιβληθούν για διασύνδεση με το ευρωσύστημα,
θα αρχίσουν να βγαίνουν στην επιφάνεια και διάφορες άλλες ιστορίες οι οποίες υπήρχαν. Το ξέρεις, ας πούμε, το ξέρεις. Πώς δεν το ξέρεις, το έχεις ακούσει. Ότι μπορεί, ας πούμε, να εσύ να είχες ένα κατάστημα στον Γκίζη και να πουλάγες παπούτσια, ναι. Να ερχόμουν εγώ να πάρω παπούτσια από εσένα, να χτύπαγα την κάρτα στο POS σου και το POS να πίστωνε τα χρήματα σε ένα λογαριασμό σου στη Βουλγαρία. Και αυτά τα χρήματα να ήταν αόρατα για το ειδό σύστημα.
Ναι.
Λοιπόν, αυτά τώρα με τη διασύνδεση των συστημάτων θα αρχίσουν να βγαίνουν στην επιφάνεια. Χαλάει αυτή η δουλειά. Πρέπει να βρεθεί άλλη χώρα.
Διαβάζω ρεπορτάζ, Γιώργο, έχει ηλικία το τρέξιμο.
Α, ναι, το διάβασα.
Λοιπόν, δεν κατάλαβα τίποτα. Αυτό που έχω καταλάβει είναι το εξής, ότι άμα πάτε σε ένα γήπεδο θα δείτε ότι οι νέοι δεν τρέχουν. Τρέχουν από μια ηλικία και πάνω. Ο νέος παίζει βόλεϊ, μπάσκετ, τένις, κάνει άθλημα.
Ναι. Συμφωνώ. Όχι, εντάξει, δεν είναι ο κανόνας.
Το έχει ηλικία το τρέξιμο, έχει και δεν είναι μικρή, είναι μεγάλη.
Ναι. Όχι, επειδή το διάβασα αυτό, λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, ότι αυτό το οποίο λέγεται ότι το τρέξιμο προκαλεί πολύ μεγάλη επιβάρυνση στις αρθρώσεις, στους τένοντες, στους μυς, στους χόνδρους κτλ. Είναι μεν πραγματικότητα, αλλά αν προπονείσαι σε ένα βαθμό ο οποίος είναι ανάλογος με την ηλικία σου και ανάλογος με τις δυνατότητές σου, μόνο καλό σου κάνει.
Γιώργο, όποιος δεν θέλει να χτυπάει.
Δεν γερνάει, λέει. Δεν γερνάει,
όποιος
λέει.
Δεν θέλει να χτυπάει, σπίτι του. Και με το αυγενικό τη βγάζεις. Λοιπόν, ναι. Αλλά το τρέξιμο, εντάξει, πηγαίνετε σε όποιο γήπεδο θέλετε που τρέχουν. Θα δείτε ότι...
Μην τρέχετε στα γήπεδα, είναι βαρετό. Τρέξτε έξω.
Εμένα μου άρεσε στα γήπεδα. Λοιπόν, τι γούστα είναι αυτά.
Άμα τρέχει σαν το χάμστερ γύρω-γύρω. Ναι, εντάξει. Έχει λοιπόν. Τα καλά του τρέξιμο στο γήπεδο, δεν λέω.
Γιατί σε παρακινεί ο κόσμο που τρέχει. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν τρέχουν μεγάλοι άνθρωποι. Δεν. Δύσκολα. Μόνο παιδιά που κάνουν στίβος που με έβλεπες να τρέχουν. Πού είναι αυτή.
Λοιπόν, βάλτε το στόχο για το 26. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Τώρα ακούτε, ξέρω εγώ, ότι μπορεί να κάνετε 5 χιλιόμετρα, ας πούμε. Να τρέχει ο άλλος 5 χιλιόμετρα και σας φαίνεται βουνό. 5 χιλιόμετρα τρέχει. Βάλτε το. Αν ξεπεράσετε. Το τρέξιμο είναι δύσκολο στο μυαλό. Μετά είναι δύσκολο, δύσκολο στα πόδια και στην καρδιά και στους πνεύμονες. Η μεγάλη του δυσκολία είναι στο μυαλό. Yeah. Μόλις τρέξεις την πρώτη φορά το πρώτο σου χιλιόμετρο, μετά θες να τρέξεις 1,5. Και μετά θες να τρέξεις 2. Και αυτό σταματάει εκεί που βαριέσαι, εν πάση περιπτώσει.
Δεν ψήνομαι, αλλά άμα το λες.
Κάμου ρυθμή για να τη βρεις.
Έχω τρέξει πολύ στη ζωή μου, πάντα το βαριόμουν. Δηλαδή πάντα λέω πότε σταματάει αυτή η περίοδος.
Της προετοιμασίας.
Και πιάνουμε την μπάλα.
Λοιπόν, τίτλοι, επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στις γιορτές.
Σταμάτησα. Αχρίστα τραγούδια.
Εδώ κοίτα τώρα. Εδώ κοίτα. Για να καταλάβεις, Δημήτρη, πώς λειτουργεί ο κόσμος. Μπράβο, παιδιά, λέει ο Αριστίδης. Μόνο για τρέξιμο να παρακινείτε τον κόσμο, γιατί τα κολυμβητήρια είναι πολύ λίγα και οι ώρες κινού ακόμα λιγότερες και δεν χωράμε. Ευχαριστούμε. Αν πέφταμε εμείς στο κολυμβητήριο, δεν θα χωράγατε ούτως ή άλλως. Πέρασε η ώρα. Καλημέρα σας, καλό ξεκίνημα. Χρόνια πολλά σε όλους. 11 παρα 25, Art News Radio 105,8. Σεμινά και ταπεινά στα ραδιόφωνά σας. Έχετε πολλές καλημέρες και ευχές από τον Νίκο Σκλαβενίτη, ο οποίος ρυθμίζει τους ήχους μας. Η Ήρα Πανανίδου διαλέγει τα τραγούδια. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι το κεφάλι της εκπομπής, το αφεντικό μας. Στο Viber, αν θέλετε να μας βρείτε όπως έχουν κάνει οι πρώτοι εκπαιδευμένοι εδώ πέρα, Art News Radio γράφετε και αμέσως βγαίνουμε μπροστά μας. Από το Art Echo μπορείτε να μας ακούτε σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε ολόκληρο τον κόσμο. Από την κεντρική συχνότητα απάκρης άκρη της χώρας, 105,8. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 12 παρέα μαζί σας, Δημήτρης Πετρόπουλος και Γιώργος Κακούσης.
...36 λεπτά κυρίες και κύριοι, μετά τις 10 σε 7 και ταπεινά πάμε στο δεκάλεπτο της ημέρας.
Στο νούμερο 10 του οποίου είναι οι αγρότες.
Οι οποίοι λένε ότι τη λύση για τα μπλόκα την έχει η κυβέρνηση για να λυθούν.
Η κυβέρνηση απαντά, το μπαλάκι είναι στη μεριά σας.
Και εμείς κάνουμε το τραπέζι για το πικ-πονγκ.
Στο νούμερο 9,
η ταινία του κυρίου Σμαραχτή για τον Καποδίστρια που ήδη έχει κόψει από 135.000 εισιτήρια και πάνω. Mm-hmm.
Οι κριτικοί με το ζόρι της βάζουν 1,5 αστεράκι.
Εντάξει, μπορεί και δικαίως, δεν ξέρω. Ναι. Τώρα αυτά είναι υποκειμενικά, έτσι.
Αλλά
νομίζω ότι κάτι λέει όμως ο αριθμός των εισιτηρίων που έχουν κοπεί για τα θέματα που θέλει και το κοινό να βλέπει. Θέματα από τα οποία συστηματικά το ελληνικό σινεμά τα περιφρονεί, έτσι. Ναι, γιατί τα περιφρονεί,
Γιώργο? Τα περιφρονεί, όχι έτσι, για να αναδείξει τα ατέρμονα αδιέξοδα της υπαρξιακής λύθης μέσα από το αγωνιώδες ζήτημα της αυτοεκπλήρωσης.
Πες το και έτσι. Παρεμπιπτόντος, όσοι πάτε σινεμά, δείτε τη σπασμένη φλέβα του Οικονομίδη.
Τι, δεν το
έχω. Α, πάρα πολύ ωραία.
Ταινιαρά.
Αρχή, μέση, τέλος, έξυπνο σενάριο. Εντάξει, εμένα δεν μου αρέσει και μερική ηθοποιία, αλλά όταν είναι τόσο ωραίο το σενάριο, φεύγεις και λες: εντάξει, ρε φίλε, αυτός κάνει κινηματογράφο, μπράβο του.
Ο Πετρόπουλος, κοίταξε να δεις που έχει αρχίσει και βάζει αστεράκια, ε.
Το είδες, Νίκο.
Στο νούμερο 8, το χάπι αδυνατίσματος που έρχεται το 26, κυρίες και κύριοι.
Ναι, μέχρι τώρα τα σχετικά φάρμακα είναι ενέσιμα, ναι. Αλλά παιδάκια. Ψυχραιμία. Αυτά τα χάπια δεν είναι για όποιον θέλει να χάσει 10 κιλά. Αυτό πας σε ένα διαιτολόγο και τα χάνεις.
Να.
Μέχρι εκεί.
Τι δεν ξέρουμε εμείς από δίαιτα, Δημήτρη?
Δεν λέω από δίαιτα, ξέρουμε. Είπα ότι δεν είναι. Δεν είναι αυτά τα χάπια. Είναι για αυτούς που έχουν πραγματικά μεγάλο πρόβλημα.
Δηλαδή το παίρνεις και την άλλη μέρα σε φέτες.
Όχι. Το παίρνεις και υποτίθεται σου κόβει την όρεξη, αλλά εν πάση περιπτώσει
να.
Είναι για σοβαρά ιατρικά θέματα. Δεν είναι για να το παίρνεις τώρα για να χάσεις 5, 6, 7, 8, 9 κιλά, ας πούμε. Αυτά είναι με λίγη υπομονή, τα χάνεις. Και σας το λέμε εμείς που τα έχουμε χάσει τώρα.
Τόσες φορές!
Ξέρω πόσες.
Στο νούμερο 7, πάλι οι αγρότες. Οι οποίοι πλέον και μεταξύ τους διαφωνούν για το θέμα του διαλόγου. Αν πρέπει ή δεν πρέπει να ξεκινήσουν να μιλάνε με την κυβέρνηση.
Δεν διαφωνούν για το τι θα πούν. Αλλά για το αν θα γίνει συνάντηση στην οποία θα πούν αυτά που έχουν να θέσουν.
Και πάνω στον καυγά λέει και ο ένας συνδικαλιστής στον άλλον: εγώ με σένα δεν μιλάω.
Στην τηλεόραση έγινε αυτό. Οπότε καινούρια πίστε, το καταλαβαίνετε.
Τι?
Μέχρι τώρα δεν μιλάγανε με την κυβέρνηση.
Να.
Συνεχίζουμε με το να μην μιλάνε μερικοί μεταξύ τους.
Στο νούμερο
6. Πάμε για μπλόκα μέχρι τις απόκριες.
Ναι, ναι. Στο νούμερο 6, η λογοκρισία του Δημάρχου Φλόρινας, ο οποίος σταμάτησε ένα συγκρότημα on stage, έτσι ήταν πάνω στη σκηνή, παίζανε, επειδή έπαιζαν τραγούδια και στη σλάβικη γλώσσα.
Κύριε Δήμαρχε, κινδυνεύει η χώρα από ένα τραγούδι ενός συγκροτήματος?
Γιατί εγώ έχω την εντύπωση, Δημήτρη, ότι με αντιλήψεις σαν του Δημάρχου, από αντιλήψεις σαν του Δημάρχου, η χώρα κινδυνεύει περισσότερο.
Στο νούμερο 5, ο Σέρν αυτό, όχι, ο Γκόρντον Ράμσι.
Δεν έχει γίνει σερ ακόμα.
Ο οποίος πάντρεψε την κόρη του.
Τι είναι ο Ράμσι?
Σεφ. Α, δεν είναι σερ, εντάξει.
Και έβγαλε και ομιλία στο γάμο.
Όπου σχολίαζε τον γάμπρο επειδή δεν είχαν πάει οι γονείς του.
Για να μην νομίζετε ότι μόνο στην Ελλάδα ξεκατοικνιάζονται δημόσια οι τηλεπερσόνες, έτσι. Στο νούμερο 4. Αυτή η καυγά δεν συμπεθαίρων. Είναι η ωραιότερη, ναι, ρε φίλε.
Λοιπόν, ναι, στο νούμερο 4 το AI. Ακούστε τώρα μια ενδιαφέρουσα ιστορία.
Οι φοιτητές μπορούν να το χρησιμοποιούν για να κάνουν εργασίες. Επιτρέπεται, δεν είναι.
Και οι καθηγητές. Όχι, δεν επιτρέπεται να κάνει την εργασία του AI.
Γιατί?
Γι' αυτό οι καθηγητές έχουν.
Να το χρησιμοποιείς για ερευνητικούς λόγους.
Γιώργο, εντάξει. Λοιπόν, γι' αυτό οι καθηγητές έχουν εργαλείο που το χρησιμοποιούν να εντοπίζουν αν την έγραψε το AI ή ο φοιτητής στην εργασία. Και τους κόβουν, γιατί αυτό το εργαλείο είναι πάρα πολύ καλό.
Να. Του διαβόλου, έτσι.
Παιδιά, αυτό είναι και με τον κλέφτη. Είναι και με τον οικοκύριο, τα παίρνει από όλους. Κι άλλο βάζω AI για να κάνω έρευνα, και άλλο,
αυτό,
του λέω,
ναι,
και άλλο του λέω, φέρω μου μια εργασία όλες 40 σελίδες.
Παιδί μου, και πάει στο σχόλιο, θα σου πω τώρα εργασίες Δευτέρας Γυμνασίου, σε λίγο, δώσε μου χρόνο. Ναι, στο νούμερο 3, οι αστρολόγοι.
Α.
Ναι, θες.
Συγγνώμη σε όσους αφορά, λένε ότι αυτή η εβδομάδα είναι δύσκολη για τρία ζώδια.
Ταύρος.
Τοξότης και Ιχθύς.
Πάλι μέσα είμαστε. Πάλι Ιχθύες.
Είπα να το δούμε λίγο πιο προσεκτικά.
Ναι.
Και έλεγε, ο Ταύρος να μην ανησυχεί γιατί μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα έχει βάλει τάξη όλα.
Οι τοξότες τελικά θα τα δουν όλα με καθαρή ματιά.
Και οι χθείς θα τα αντιμετωπίσουν με αισιοδοξία.
Αυτό είναι μια πάρα πολύ ωραία πρόβλεψη, κυρίες και κύριοι.
Ακούστε τώρα τι ζητήματα είχαμε. Οι Ταύροι θα έχουν οικονομικά ζητήματα.
Οι τοξότες ερωτικής φύσεως.
Και οι χθείς προβλήματα καριέρας.
Ναι. Που όλοι θα τα λύσουν.
Μέχρι τέλος της εβδομάδας.
Αυτό, τέλος. Ναι, 50 ευρώ.
Στο νούμερο 2. Μια απλή διαπίστωση.
Διάλογος χωρίς συνάντηση. Καινούργια πίστα, παιδιά.
Επιδοτούμενη.
Και στο νούμερο 1.
Ο ισχυρισμός του Κρεμλίνου ότι οι Ουκρανοί επιτέθηκαν σε σπίτι εξοχικό του Πούτιν με πάρα πολλά ντρόν.
Με 90, λέει, 100 ντρόν, κάπου εκεί. Γι' αυτό λέει και αλλάζουν όλα στη διαπραγμάτευση τώρα οι Ρώσοι. Γιατί έχασαν, λέει, την αξιοπιστία τους οι Ουκρανοί.
Οι Ουκρανοί, οι οποίοι διαψεύδουν, λένε, δεν έχουμε κάνει τέτοια επίθεση.
Τι? Έχει πει ποτέ ψέματα ο Πούτιν?
Πρώτη φορά δεν τον έχει ξανατύχει. Αλλά εδώ το πρόβλημα δεν είναι του Ζελένσκι.
Αλλά.
Πιο πολύ μου φαίνεται ότι δουλεύει το Τραμπ με αυτό παρά την Ουκρανία. Η Ουκρανία ξέρει. Και ο Τραμπ αμέσως. Τι, σου πέτσε τη μέσα στο εξοχικό? Είμαι πολύ θυμωμένος.
Γιατί ο Τραμπ το έκανε εικόνα. Για φαντάσου, ας πούμε, να μου την πέσουν στο Μαραλάγκο.
Τι να πω, παιδιά, τώρα έχετε καταλάβει ποια είναι η παγκόσμια ηγεσία του πλανήτη, έτσι. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιάννη Κουκούτση, είναι μέλος της Συνδυαστικής Επιτροπής του Μπλόκου στη Νίκαια, να δούμε αν υπάρχει κάποιο είδους εξέλιξη μετά και τη χθεσινή συνέντευξη του Πρωθυπουργού. Υπάρχουν και δηλώσεις σήμερα από τον κύριο Χρυσοχοίδη. Τι κάνετε, κύριε Κουκούτση, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και χρόνια πολλά στους ακροατές.
Έχει βάλει κρύο τώρα εκεί στα Μπλόκα?
Αρκετό. Τώρα είχαμε μείον 1, μείον 2. Περιμένουμε μέχρι και μείον 6 τις επόμενες ημέρες.
Λοιπόν, κύριε Κουκούτση, έχουμε κάποιο είδους εξέλιξη, δηλαδή προχωράει με κάποιο τρόπο κάποια μορφή συνεννόησης? Αισθανόμαστε ότι κάθε μέρα είναι ίδια με τη χθεσινή.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε από την κυβέρνηση και εμείς μέρα με τη μέρα να πει αυτά που περιμένουμε να πει, να εξειδικεύσει κάποια από τα αιτήματα που έχουμε, ώστε να μπορέσουμε και εμείς τελικά να έχουμε κάτι στα χέρια μας για να μπορέσουμε να καθίσουμε σε αυτό το τραπέζι του διαλόγου που όλοι θέλουμε να φτάσουμε και να συζητήσουμε. Θα αναφέρουμε χαρακτηριστικά στο φορολόγιο του πετρελαίου που υπόθηκε ότι θα δοθεί. Δεν στέγνωσε η μελάνη, όπως το έχω πει πολλές φορές και την επόμενη κιόλας ημέρα. Από τον κύριο Χατζηδάκη ακούσαμε ότι μιλούσε για την ρυθμιστή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, όπως αυτό γινόταν μέχρι χθες. Κάτι το οποίο όμως δεν καλύπτει το αίτημά μας. Καταλαβαίνετε ότι τέτοιου.
Έχουμε καταλάβει ότι το συζητάνε να πάτε στην Αντλία όταν λυθεί το διαδικαστικό.
Ναι, δεν είναι έτσι. Μιλήσανε και είπαν ότι δεν εννοούν το αφορολόγητο όπως το εννοούμε εμείς, το τράνζιτ πετρέλαιο έτσι όπως δίνεται σε εφοπλιστές, σε κλινικάρχες, σε ξενοδόχους. Το τράνζιτ πετρέλαιο.
Το ξέρετε τι εννοούν, αφού δεν έχετε πάει να μιλήσετε.
Μα πώς δεν το καταλαβαίνω, το είπε ο κύριος Χατζηδάκης. Και εκτός αυτού να σας πω και κάτι άλλο.
Κύριε Κουκούτση, όμως, εγώ δεν διαφωνώ ότι έχετε τις διαφωνίες σας, αλλά. Το είπε και ο κ. Χατζηδάκης σε μια εφημερίδα, απαντήσατε εσείς σε ένα site.
Όχι, όχι. Οι δηλώσεις του κ. Χατζηδάκη δεν μπορεί να θεωρηθούν ότι είπε κάποιος κάτι σε μια εφημερίδα και απαντήσαμε σε κάποιο site. Εκτός αυτού, δεν θεωρώ ότι έχει δοθεί μέχρι στιγμής τα χέρια από την κυβέρνηση ότι πραγματικά θα βγάλουμε λύση από αυτόν τον διάλογο. Είδαμε και άλλους αγρότες να πάνε πριν από εμάς σε διάλογο. Είδαμε τους κριτικούς να κατεβαίνουν για διάλογο και βγαίνοντας απλά καταγγείλαν ότι δεν έχουν πάρει κάτι.
Αυτό μα μπορεί να συμβεί αυτό. Εάν κάνετε κουβέντα, δεν σημαίνει ότι θα συμφωνήσετε.
Κοιτάξτε να δείτε. Για να...
Έτσι, δεν είναι. Έτσι γίνεται πάντα στη ζωή. Δηλαδή το ότι συζητάμε δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε κιόλα.
Ναι, δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε. Τότε αν δεν συμφωνούμε, τότε δεν υπάρχει και λόγο να φύγουμε από τα μπλόκα.
Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα. Δεν σα ζήτησε κανεί να φύγετε από τα μπλόκα. Από ό,τι καταλαβαίνω, η έκκληση.
Ο διάλογο θα γίνει. Είναι θέμα ημερών να γίνει ο διάλογο. Θα ξαναβρεθούμε σαν πανελλαδική σύσκεψη, η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, όπως μέχρι τώρα γίνεται και συντονισμένα. Γίνονται κινήσεις 57 και πλέον μπλόκων αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Το ίδιο θα ξαναγίνουν ξανά. Θεωρώ ότι τις πρώτες ημέρες του έτους αυτό θα γίνει.
Οπότε αυτό
θα
είναι μισό λεπτάκι, κύριε Κουκούτση, επειδή τα πράγματα είναι σοβαρά τώρα και μας ακούει και κόσμος. Αυτό είναι μια δική σας ελπίδα, παύλα, εκτίμηση ή αυτό σας προκύπτει από τις παρασκηνιακές συζητήσεις που υπάρχουν, από αυτά που λέτε μεταξύ σας δηλαδή.
Το ότι θα γίνει πανελλαδική συζήτηση.
Όχι, ότι θα ξεκινήσει ο διάλογος.
Θα ξεκινήσει γιατί κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ο διάλογος. Αλλά σας ξαναλέω ότι αυτό θα πάρθει με απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.
Ωραία. Άρα λοιπόν η επόμενη σύσκεψή σας, αν δεν κάνω λάθος, το Σάββατο δεν είναι η επόμενη σύσκεψή σας.
Θα δω κατά πάσα πιθανότητα.
Ωραία. Άρα λοιπόν εσείς μας λέτε ότι στην επόμενη σύσκεψη αυτό το οποίο θα.
Θα τεθεί στο τραπέζι της συζήτησης της Πανελλαδικής. Για το αν θα πάμε, πώς θα πάμε και τι θα γίνει με τον.
Και πόσους βλέπετε να είναι υπέρ τώρα αυτής της εξέλιξης και πόσους κατά.
Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο πριν καθίσουμε όλοι μαζί στο τραπέζι και συζητήσουμε. Δεν μπορώ να το πω κάτι τέτοιο.
Η αίσθησή σας είναι ότι πλέον η πλειοψηφία είναι προς το κομμάτι του διαλόγου.
Κοιτάξτε, η αίσθησή μας είναι ότι η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία ζητάει να λυθούν τα αιτήματα. Η συντριπτική πλειοψηφία δεν ικανοποιείται αυτή τη στιγμή με τη στάση της κυβέρνησης. Αυτή είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Καταλαβαίνουμε και την κοινωνία και την κυβέρνηση ότι θέλει να αποφύγει στον τον καλύτερο τρόπο που μπορεί αυτά να λύσει τα προβλήματα, αλλά δεν θα μπορέσει με τέτοιου είδους τεχνάζοντα επικοινωνιακά, ούτε και με δηλώσεις σαν τη χθεσινή που ακούσαμε, που στην ουσία εξοργίζουν εμάς τους αγρότες.
Ποιες δηλώσεις, εννοείται ότι κάποιοι τραμπουκίζουν.
Όταν μας αποκαλεί τραμπούκους, είναι δυνατόν να αποκαλείται τραμπούκους άνθρωποι που κατεβαίνουν στον αγώνα της επιβίωσης? Δεν είμαστε τραμπούκοι. Είμαστε άνθρωποι, επαγγελματίες, αγρότες, οι οποίοι προσπαθούμε να δούμε την επόμενη μέρα, να δούμε τον ήλιο κι εμείς.
Πάντως, όταν κάποιοι συνάδελφοί σας από κάποια μπλόκα, 17, 18, 15, τώρα δεν ήμουν εκεί να τα μετρήσω, είπαν ότι καλύτερο θα ήταν να πάμε να συζητήσουμε σε αυτή τη φάση, τους χρεώσατε όλους στο Μητσοτάκη και είπατε εσείς είσαστε δεξιοί και είσαστε προδότες του αγώνα.
Γιατί δεν υπάρχουν σε όλα τα μπλόκα.
Γιατί κουκουέδες δεν υπάρχουν στα μπλόκα.
Ένα δεύτερο χειρότερο.
Από όλα τα κόμματα είσαστε. Φυσικά και υπάρχουν.
Από όλα τα κόμματα είμαστε, βέβαια.
Ωραία. Γιατί του ΚΚΕ δεν υπάρχουν στα μπλόκα.
Σαφώς και υπάρχουν.
Άρα λοιπόν τι συζητάμε. Έτσι θα γίνεται η συζήτηση. Πιανού είσαι εσύ, πιανού είμαι εγώ.
Ναι, να χρωματίσει κάποιο ότι τα 18 μπλόκα είναι της δεξιάς ή τα υπόλοιπα ανοίγουν στον κουκουέ και δεν μπορούν να πάνε, αυτό είναι. Τουλάχιστον φεντρό να γίνεται.
Κύριε Κουκούτση, αν θυμάμαι καλά, ένας συνάδελφός σας με το που είπαν ότι θέλουν να πάνε, τους είπε λαγούς.
Ναι. Πολύ πιθανόν το έκανε και να το είπε. Το να πάει κάποιος να ανοίξει μια κουβέντα με το καλημέρα σας ότι θέλουμε να πάμε, να πάρουμε κάποια κάτω από το τραπέζι, ίσως δεν ξέρω τι σκέφτεται ο καθένας να κάνει. Έχουμε εμπειρία μεγάλη. Έχουμε δει πράγματα σήμερα.
Άλλο λέω, κύριε Κουκούτση, όταν κάποιος. Συνδικαλιστή, συνάδελφό σας, έχει διαφορετική άποψη από εσάς και θέλει να πάει σε διάλογο, όχι να συμφωνήσει, να πάει σε διάλογο και το λες αμέσως λαγό, δεν δικαιολογείται ο χαρακτηρισμός του τραμπουκισμού?
Όχι, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί. Αν ένας συνάδελφος μεμονωμένος είπε κάποια κουβέντα για κάποιον άλλον συνάδελφο πάλι μεμονωμένο και έχει δική του την άποψη. Υπάρχουν ανακοινώσεις που γίνονται από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Εγώ σας είπα πριν και μίλησα όμορφα, θεωρώ, και για τους συναδέλφους της Κρήτης που πήγαν και είδαν τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και τον κύριο Τσιάλα, δεν θυμάμαι και ποιον άλλον είδανε, Και σας είπα ότι απλά εκ του αποτελέσματος τους φάνηκε ότι η κίνησή τους ήταν λάθος. Γιατί ήταν λάθος, γιατί πήγανε, κάψανε ένα χαρτί για να κάνουν απλά και μόνο μια συνάντηση για να υπάρχει ένα άλλο στην κυβέρνηση.
Κύριε Κουκούτσι, το ενδεχόμενο άλλο... να αρχίσουν να κόβονται κλήσεις πάνω στα τρακτέρ τα οποία είναι στην Εθνική Οδό και είναι πιο σοβαρό από μια κλήση. Το ξέρετε, είναι παρακολούθηση κοινωνιών, έτσι. Αφέθηκε ένα τέτοιο υπονοούμενο.
Δυστυχώς, σας λέω, η κυβέρνηση αντί να ρίξει το βάρος να λύσει τα προβλήματα, ρίχνει το βάρος πώς θα φοβήσει εμάς στους δρόμους έξω. Δεν βντόμαστε τόσο εύκολα. Από αγροτοδικεία έχουμε χορτάσει. Προσωπικά έχω τόσα που άμα σας τα φέρω θα φτιάξετε βιβλίο από αγροτοδικεία. Απλά στοχευόμαστε αυτοί που είμαστε μπροστά και βγαίνουμε. Αν θέλουν να το κάνουν όλους, για όλους τους υπόλοιπους αγρότες, που αυτή τη στιγμή είναι χιλιάδες τα μηχανήματα έξω στους δρόμους, ας το κάνουν και ας πάρουν την απάντηση πάλι από την ίδια την κοινωνία. Μάλιστα. Γιατί δεν είναι τρόποι που λύνουν προβλήματα αυτοί. Mm-hmm. Γιατί καταλαβαίνετε κι εσείς ποιος απειλεί και τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
Και ένα τελευταίο, κύριε Κουκούτσι, τώρα, επειδή ξεκινάει αύριο η έξοδος, έτσι, το επόμενο κύμα των εκδρομέων. Ναι. Η τροχέα λέει ότι αν παραταχθούν με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο τα τρακτέρ, μπορούν να περνάνε και από τις εθνικές. Υπάρχει διάθεση να συνεργαστείτε, να βρεθεί μια λύση, να μην υπάρχει ταλαιπωρία.
Έχει γίνει ήδη, σας απαντώ, έχει γίνει ήδη. Αν δείτε την εικόνα τώρα, πριν από λίγο έβλεπα στα τηλεοπτικά κανάλια, την εικόνα που μεταδίδουν, η κίνηση γίνεται. Εδώ στον μπλόκο της Νίκαιας έχει δοθεί και η γέφυρα πάνω που παρακάμπτονται και φεύγουν μέσα από τον μπλόκο, ενώ εμείς λέμε ότι μπορούν να περάσουν και από τον μπλόκο. Η αστυνομία θεωρεί μάλλον πως όχι. Παρ' όλα αυτά, ανοιχτοί είναι οι δρόμοι. Όπως μέχρι σήμερα περνάνε και λεωφορεία με μαθητές και ευπαθείς ομάδες και ασθενοφόρα μπορούν να περάσουν. Από εκεί και ύστερα σας ξαναλέω, η κυκλοφορία τώρα γίνεται κανονικά παντού. Χθες είχαμε κάποιο δίωρο αποκλεισμό και παρακαμπτηρίων οδών εδώ στην Νίκαια. Από εκεί και ύστερα...
Σήμερα δεν θα κλείσετε σήμερα, καθόλου, έτσι, δηλαδή...
Ούτε σήμερα, ούτε αύριο, ούτε αυτές τις μέρες.
Ωραία. Και πότε θα επανέλθετε εσείς με επανασύσταση των μπλόκων στην πρώτη τους μορφή, εν πάση περιπτώσει?
Σίγουρα μετά από τι λένε οι πληροφορίες μου, μετά τη σύσκεψη που θα πρέπει να γίνει η πανελλαδική.
Μετά,
μετά την πανελλαδική.
Μετά την πανελλαδική. Μάλλον μετά το Σάββατο, δηλαδή.
Μετά τις 2-3 του μήνα, μετά θεωρώ ότι κάπου εκεί θα έχουμε μια πανελλαδική σύσκεψη.
Πάντως και αυτό τριήμερο είναι, έτσι, των φώτων.
Έχει πήγαινε αργότερα.
Λοιπόν, καλή δύναμη, κύριε Κουκούτση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το λέω τώρα γιατί αγριεύουν και οι συνθήκες. Είσαστε συνέχεια στον δρόμο, δεν είναι εύκολο.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ θα συνιστούσα ψυχραιμία από όλες τις πλευρές. Από όλες τις πλευρές και ότι το ζητούμενο δεν είναι να ποιος θα κερδίσει αυτή τη στιγμή ένα brand fair επικοινωνιακό.
Πώς δεν είναι τώρα ποιος θα κερδίσει.
Φυσικά και είναι. Για μας δεν είναι.
Δεν είναι επικοινωνιακό, είναι ουσιαστικό. Και δυστυχώς αυτή τη φάση φαίνεται να μην συμμερίζεται το ένα μπλόκο της απόψης του άλλου. Δηλαδή, εσείς λέτε στους άλλους είσαστε δεξιοί, οι άλλοι λένε σε εσάς εσείς είχατε δικηγόρο την Κωνσταντοπούλου και γίνεται μια συζήτηση η οποία είναι, νομίζω...
Τις πολιτικές ταυτότητες όλοι τις έχουμε αφήσει στην άκρη και σίγουρα όλοι αυτοί που είναι αναμπλόκο δεν βγήκαν σύμφωνα με το κόμμα που ψηφίζουν. Ας κάνει κάποιος όποιος θέλει μια βόλτα μέσα στα μπλόκα. Εμείς που ξέρουμε την ανθρωπογεωγραφία εδώ στις περιοχές ξέρουμε ότι είναι από όλα τα κόμματα, χωρίς κανένας να είναι πίσω και κανένας δεν το συζητάει μέχρι που μπήκε αυτό το θέμα. Επειδή συνάδελφοι θέλουν να πάνε να δουν κάποιους, δεν είναι επειδή είναι από ένα συγκεκριμένο κόμμα. Ούτε αυτό το θεωρούμε ότι είναι έτσι.
Να είστε καλά, καλημέρα. Γεια χαρά, κύριε Κουκούτση.
Τι να πω. Να είστε καλά. Καλημέρα. Holocaust. Blown up, everything's gone.
Λοιπόν, πάμε στην Δέσποινα Στυριοπούλου να μας πει ειδήσεις από το εξωτερικό. Έχουν και την ορκομοσία του νέου δημάρχου της Νέας Υόρκης.
Διπλή τελετή. Διπλή τελετή.
Διπλή χαρά.
Θα πάει και ο Τραμπ.
Εντάξει.
Λοιπόν, τι είναι underground η χαρά.
Η ιδιωτική, ο Μαμντάνη έχει διοργανώσει δύο παραστάσεις. Η πρώτη είναι η ιδιωτική τελετή, η οποία θα γίνει στο σταθμό του παλαιού δημαρχείου. Ένα σταθμό του μετρό, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται πια. Είναι κοντά στο δημαρχείο της Νέας Υόρκης. Εκεί θα δώσει και το νομικό του όρκο παρουσία της Γενικής Εισαγγελέας της Νέας Υόρκης. Επέλεξε ουσιαστικά αυτό την τοποθεσία γιατί θέλει να τιμήσει, λέει, την κληρονομιά της πόλης. Είναι από τους πρώτους σταθμούς που φτιάχτηκαν το 1904, λειτουργήσε μέχρι το 1945 και από εκεί πέρα αποτελεί μουσιακή τοποθεσία okay, για τη Νέα Υόρκη. Και την επόμενη μέρα θα γίνει η ορκομοσία μπροστά σε κόσμο στο Δημαρχείο στη 1 η ώρα το μεσημέρι, όπου την όλη τελετή θα ηγηθεί ο Μπέρνι Σάντερς, γερουσιαστής. Λοιπόν, πάμε στον Τζορτζ Κλούνεϊ και στην Αμάλ Κλούνεϊ.
Αυτοί γίνονται Γάλλοι.
Γίνανε. Προέκυψα, λοιπόν, δημοσιεύθηκε το κυβερνητικό διάταγμα και επέλεξαν να πάρουν τη γαλλική υπηκότητα λόγω των αυστηρών κανόνων προστασίας της ιδιωτικότητας που ισχύουν στη Γαλλία και προσφέρουν μεγαλύτερη ασφάλεια στα παιδιά από τους παπαράτσι. Να σου πω, παιδιά, ότι
Το κάνουν δηλαδή για να προστατεύσουν την προσωπική του ζωή και τη ζωή των παιδιών τους από την.
Από την έκθεση. Από τη δημοσιότητα. Ναι, από τη δημοσιότητα, ναι.
Η Γαλλία, η αλήθεια είναι ότι έχει πάρα πολύ αυστηρούς νόμους, οι οποίοι είναι κληρονομιά της τραγωδίας που παίχτηκε στο Παρίσι με την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Θεσπίστηκαν πάρα πολύ αυστηροί κανόνες έκτοτε.
Και από το 2021 η οικογένεια Κλούνεϊ έχει και ιδιοκτησία στα νότια της Γαλλίας. Λοιπόν, πάμε και
στην Ελλάδα. Κάνει τραχοσαριά στρέμματα, τώρα μην φανταστείτε τίποτα μεγάλο.
Τον πύργο τον έχουν στη Βρετανία.
Εντάξει.
Οπότε στη Γαλλία νομίζω ότι θα είναι λίγο πιο.
Είναι ο αμπελώνας.
Ναι, στα νότια της Γαλλίας φημίζεται για τα κρασιά. Λοιπόν, πάμε και στην Κίνα. Εγκαινίασαν στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας τη μεγαλύτερη σύραγγα στον κόσμο με μήκος 22 χιλιόμετρα. Λοιπόν, η συγκεκριμένη σύραγγα είναι μέρος αυτοκινητόδρομου 325 χιλιόμετρων, είναι στα βορειοδυτικά της χώρας και διασχίζει το νότιο και το βόρειο τμήμα αυτής της περιοχής μία οροσειρά που έχει μήκος 2.500 χιλιόμετρα. Φανταστείτε, λοιπόν, τι έκαναν οι άνθρωποι. Άνοιξαν τη σύραγγα ανάμεσα στα δύο βουνά, ουσιαστικά για να συνδέσουν τα βόρειο και το νότιο τμήμα. Μείωσαν το χρόνο που χρειάζεται για να διανυθεί αυτή η απόσταση στο μισό. Δηλαδή, από 7 ώρες που χρειαζόταν να πας από μία πόλη από το νότο στο βορρά, το έκαναν λίγο παραπάνω από 3. Αλλά το πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτά τα 325 χιλιόμετρα, πέρα από το κόστος, ολοκληρώθηκαν, παιδιά, σε 5 χρόνια.
325 χιλιόμετρα σε 5 χρόνια, ναι. Προφανώς είναι ένα πολύ απαιτητικό έργο για αυτούς. Ναι, τελικά αυτή η σύραγγα πόσο συντομεύει το ταξίδι?
Από αρκετές ώρες το κάνει περίπου 20 λεπτά. Τι δεν είναι και λίγο.
Δίπλα ήταν και κάνανε το γύρο.
Ναι. Μα έπρεπε να διασχίσουν ουσιαστικά το βουνό. Για να πάνε από την.
Έπρεπε να κυκλώσουν το βουνό για να πάνε από την πίσω πλευρά. Και τώρα διασχίζουν το βουνό.
Γιατί ουσιαστικά κόβει στη μέση το βουνό.
Την κάρση. Μάλιστα.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η ώρα είναι 11, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων. Επιστρέφουμε.
News Radio
105,8.
Σεμνά και ταπεινά. Με τον Δημήτρη Πετρόπουλο και τον Γιώργο Κακούση. You look so nice in that ugly sweater, so full of holiday cheer. You traveled through all that ice and snow just to make it to my front porch here. I'll take your bags and put them in the attic, 'cause that's where we all sleep. I hope you're ready for a rare tradition, you're in for a real big treat. Merry Christmas, come meet my cousins, aunts and uncles, neighbors and friends. That's my brother, he's quite the talker. Meet my mother with a jolly sweet grin. Try the cookies dipped in the chocolate. Grab a seat and come sit by the tree. Merry Christmas, so glad to have you. Welcome to the family. Oh, la 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 la. You smell the fire about to roast some chestnuts, just like they do in the song. That little bar there in the corner, Uncle Dave pours the eggnog strong. I hope you packed your old church clothes, 'cause tonight's Christmas Eve. We'll light some candles, sing Silent Night, open presents, then fall asleep. Merry Christmas, come meet my cousins, aunts and uncles, neighbors and friends. That's my brother, he's quite.
Το ίδιο ευχόμαστε για εσάς, κυρίες και κύριοι. Χρόνια σας πολλά, καλημέρα. Προτελευταία μέρα του χρόνου, τελευταία ολόκληρη νύχτα του 25 είναι αυτή εδώ, την οποία θα έχουμε μπροστά μας. Έτσι είναι, πάει και αυτό. Το ξεπεράσαμε αυτό. Το περάσαμε εμείς και δεν μας πέρασε αυτό. Η αλήθεια είναι, από αυτή την άποψη καλά είμαστε. Είναι 11 και 10 το πρωί της προτελευταίας ημέρας του χρόνου. Έχετε πολλές καλημέρες από όλους τους φίλους συνεργάτες οι οποίοι είναι εδώ και δουλεύουν για εσάς. Ο Γιάννης Πρίντες ρυθμίζει τους ήχους μας. Η Βασιλική Κολτσίδα είναι το αφεντικό της εκπομπής. Η Ρα Πανανίδη διαλέγει τα τραγούδια. Το Viber μας είναι στη διάθεσή σας. Γράφτε Earth News Radio και μας βρίσκεται κατευθείαν. Δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Η συχνότητα 105,8 λειτουργεί σε όλη την χώρα. Πανελλαδικά μπορείτε να μας ακούτε από εκεί. Επίσης μέσα από το erteco.gr στην όλη την Ελλάδα και ολόκληρο τον κόσμο. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 12 παρέα μαζί σας. Δημήτρης Πετρόπουλος, Γιώργος Κακούσης. Πά στα χασάπικα, Δημήτρη, τώρα και νομίζω ότι μπαίνει σε κοσματοπολία.
Τι πήρε, κολλιέ.
Κορώνα μοσχαρίσια. Κορώνα χοιρινή. Κολλιέ ροδιού με χοιρινές μπουκές.
Καρέ, παϊδάκια.
Λοιπόν, έχουν εξελιχθεί πάντως όλα, έτσι. Δηλαδή, από την εποχή του απλού χασάπικου, ας πούμε, έτσι, που πήγαινες και θα έπαιρνες κρέας και θα φευγες για να το βάλεις στο φούρνο. Τώρα έχουν εξελιχθεί τα πάντα. Οι ίδιοι χασάπιδες έχουν περάσει σε μια άλλη φάση με τα παρασκευάσματά τους.
Δεν σου είπα. Έχω φάει ένα κόλλημα τώρα γιατί μου έχω.
Άντε πάλι μπιφτέκια κοτόπουλο.
Ναι, έχω συντράρει το μπιφτέκι κοτόπουλο, το οποίο, παιδιά, συγγνώμη, σε συνοικιακό τώρα φτάνει 15 ευρώ το κιλό. Δηλαδή, ναι, σου πουλάει το κοτόπουλο.
Πάρε από παραδίπλα.
3,5 σου πουλάει το κοτόπουλο. Ναι. 3,5 ευρώ το κιλό.
Είναι και η τέχνη, φίλο.
Και σε μπιφτέκι 15. Ναι, σιγά, δεν χτίσαμε και γουρά.
Πάμε, έλα, πες την ιστορία του.
Εν τω μεταξύ, έχω ένα φίλο που είναι πολύ γκουρμέ. Κρεοπολείο, πολύ, πάρα πολύ. Το έχει 9,20.
Να.
Του λέει εντάξει με αυτή την τιμή. Ναι, μου λέει μια χαρά. Τέλος πάντων, να μην στα πω. Εγώ αυτός δεν έχει μεσάζ, δεν μπαίνει απευθείας. Να. Πάω προχθές να ψωνίσω 9,80. Λέει, τι έγινε. Κάθε φορά πιάνουμε κουβέντα.
Ξυπνάς.
Μου λέει, μου πει ότι ο ανταγωνισμός είναι ψηλά και το έλαβα υπόψη μου.
Μπορεί να σταματήσει αυτή η συζήτηση για το πιφτέκι κοτόπουλο και θα τα αγοράσουμε ένα εικοσάρικο όπως το πας.
Είναι αυτό που μου έλεγε κάποτε ένας παλιός όπου πηγαίνεις, μου λέει, θα γκρινιάζεις. Του λέω ότι πας στα μάξι, μου λέει, για σέρβις. Με το που θα τα αφήνω, του λες, πω πω ρε φίλε, και δεν έχω και είμαι αυτό και είμαι μπατήρης.
Ναι, ναι, δεν τα μπορώ αυτά.
Έρχεται ο ηλεκτρολόγος σπίτι, με το που μπαίνει θα τον αρχίσεις. Του λέω, καλά, γιατί? Άμα σε κόψουν ότι δεν είσαι γκρινιάρης, μου λέει, σε βαράνε.
Σε βαράνε, καλά, εντάξει, σπουδαία πρακτική. Λοιπόν, τέλος πάντων. Λοιπόν, έλεγα ότι τα χασάπικα έχουν εξελιχθεί, ρε παιδί μου, πολύ, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Με παρασκευάσματα, με αυτά, βλέπεις, ας πούμε, σου τυλίγουν τα κρέατα μέσα σε πουγκιά από σφολιάτα και τη φτιάχνουν και τη σχηματίζουν σαν ρόδι και την κόβουν και από πάνω και ωραία πράγματα. Δεν ξέρω πόσοι από εμάς ξέρουμε να τα ψήσουμε στο σπίτι μας αυτά.
Καλά,
γιατί δεν θέλει μόνο η τέχνη στο να το φτιάξεις, θέλει και η τέχνη στο να το ψήσεις. Λοιπόν, ωραία είναι όμως, γιατί θα ασχοληθούμε λίγο με τα σπίτια μας αυτόν τον καιρό. Σε καλό δρόμο είμαστε, δεν είμαστε σε κακό. Ωραία, πάμε.
Λοιπόν, να δούμε λίγο στα μηνύματά σας. Καλό είναι, λέει, το τρέξιμο στο γήπεδο. Το ταρτάν απορροφάει καλύτερα τους κραδασμούς.
Ναι.
Συμφωνώ μαζί σας. Το τσιμέντο είναι χειρότερο και το χώμα είναι καλύτερο από το τσιμέντο. Χειρότερο από το ταρτάν. Μαζί σας. Και λέει τώρα η κυρία Χρυσή ότι άκουσα, λέγεται, το τραγούδι στη Φλόρινα, ότι είχε πάρει και λέτε κάτι αλυτρωτικά.
Ναι.
Τώρα άκουσα, διάβασα και. Εντάξει. Αυτοί λένε ένα ερωτικό τραγούδι είναι, εν πάση περιπτώσει. Αλλά και έτσι να είναι, και έτσι να είναι. Δεν είναι αντίδραση να μπουκάρεις μέσα και να κόβεις μια συναυλία.
Mm-hmm. Ας σου πω την είδηση που μου κάνει εμένα εντύπωση. Εντάξει, όχι από τις σοβαρές, α, κάνουμε και λίγη πλάκα. Σας λέγαμε πριν από λίγες ημέρες ότι το 26 θα είναι η χρονιά που ο πλανήτης θα έχει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία του. Και αυτός θα είναι ο Elon Musk, ο οποίος μέσα στο 25 σχεδόν διπλασίασε, αύξησε την περιουσία του κατά 333 δισεκατομμύρια και από τα 400 τόσα έφτασε στα 700 τόσα. Στα πόσα δισεκατομμύρια καίγεσαι? Το αιώνιο ερώτημα του Πετρόπουλου δεν έχει απαντηθεί ποτέ. Δημοσίευσε μια 19χρονη, σκάρτα 18χρονη ουσιαστικά, Αμερικανίδα η οποία ζει στην Δανία, την περιπέτειά της, ζούσε εκεί πέρα ως κόρη της μαμάς της, η οποία είχε πάει εκεί πέρα ως ακαδημαϊκός. Ήταν συνοδευόμενο τέκνο λοιπόν, είχε πάρει την ανάλογη βίζα, έκλεισε τα 18 και αρχίζει και αντιμετωπίζει πρόβλημα στο πώς θα μείνει στη Δανία. Διαδικαστικό γραφειοκρατικό, αλλά είναι ένα πρόβλημα για αυτήν. Τη δημοσιοποιεί στο Twitter. Αυτή πρόκειται για μια όμορφη κοπέλα, 19 χρονών, μια όμορφη νέα γυναίκα, σαν τα κρύα νερά που λένε, εν πάση περιπτώσει. Η οποία με πάρα πολύ διακριτικότητα και πολύ καλά αγγλικά θα έλεγα, διατύπωσε το πρόβλημά της. Μπαίνουν διάφοροι οι οποίοι τη συμπαραστέκονται. Μπαίνει και ο Elon Musk, ο γήπας, ο καρχαρίας, ο οποίος γράφει ένα tweet το οποίο λέει: εάν είσαι καυτή πάνω από 8 στα 10, κανονικά ο νόμος πρέπει να είναι πιο επιεικής από σένα. Για σένα. Δηλαδή, αν είσαι όμορφη, αν είσαι πεταχτούλα, ας πούμε, αν είσαι εμφανίσιμη, πρέπει ο νόμος να είναι πιο. Να είναι πιο επίκης. Το τι άκουσε από κάτω? Γέρο όταν γεννήθηκε εσύ ήσουν 34. Παππού, άσε ήσυχη, την κοπέλα μοιάζει με 16. Και διάφορα τέτοια. Δεν σε κάνουν τα λεφτά, Δημήτρη μου. Δεν σε κάνουν τα λεφτά.
Κοίταξε να δεις. Ότι είναι σεξιστής δεν είναι είδηση. Ότι κάθεται και ασχολείται με το τι γίνεται στη Δανία για να μπει να σχολιάσει, λένε χαζομέρης. Περί αυτού πρόκειται. Ο κύριος Μωραϊτίδης, αντιπρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, είναι κοντά μας. Καλημέρα, κύριε Μωραϊτίδη, τι κάνετε?
Καλημέρα, κύριε Κακούση, καλημέρα, κύριε Πετρόπουλε, καλημέρα στους φίλους και τις φίλες της ΕΡΤ, όπου φτάνει το σήμα σας.
Τι καιρό έχουμε? Τι καιρό έχουμε Θεσσαλονίκη?
Με συγχωρείτε.
Τι καιρό έχουμε, λέω, τώρα στη Θεσσαλονίκη?
Ηλιοφάνεια, ξηρό κρύο. Ό,τι πρέπει για βόλτα. Καλό ντύσιμο, βόλτα, να κυκλοφορήσει ο κόσμος στο εμπορικό κέντρο της πόλης και όλων των πόλεων της χώρας να χαρεί οι μέρες που είναι.
Κύριε Μαρτέτη, εσείς εκπροσωπείτε τον εμπορικό και βιομηχανικό κόσμο της περιοχής. Τώρα που έχουμε τις κινητοποιήσεις, υπάρχουν καθόλου συνέπειες για σας ή με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ας πούμε, όλα εξελίσσονται, όλα γίνονται, όλα προχωράνε?
Η αλήθεια είναι ότι έχει επηρεαστεί κατά το καταναλωτικό κλίμα, όχι ωστόσο όσο φοβόμασταν. Εκεί που έχουμε μια σημαντική επίδραση των αγροτικών κινητοποιήσεων είναι στην εκτείναξη του κόστου μεταφορών, πράγμα που όμως μέχρι και σήμερα απορροφούν οι επιχειρήσεις μέλη μας. Ελπίζω αυτή η εκτροπή να μην συνεχιστεί, γιατί τότε θα το δούμε στις τιμές των προϊόντων. Μέχρι και σήμερα όμως οι μεταφορικές εταιρείες, όπως και οι εταιρείες που συνδέονται με την εφοδιαστική, αλλά και οι χονδρεμπορικοί οίκοι, απορροφούν αυτές τις μεταβολές. Σε ό,τι αφορά το καταναλωτικό κλίμα, εκεί υπάρχουν κάποιες μετρήσεις, δεν μπορούν να διασταυρωθούν μιας και διαφορετικά λειτουργεί το καταναλωτικό κοινό στην επικράτεια. Θα έλεγα ότι τις επόμενες εβδομάδες θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και με περισσότερα στοιχεία. Ό,τι έχει κυκλοφορήσει μέχρι σήμερα δεν έχει διασταυρωθεί. Υπάρχει μια μελέτη του αδερφού επιμελητηρίου του Πειραιά, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητηρίο Πειραιά, έχει κυκλοφορήσει κάτι που ωστόσο στηρίζεται σε αμιγώς τοπικά στοιχεία. Και μιλάμε για μια περιοχή εκεί που δεν συνδέεται άμεσα με το πρωτογενή και ελάχιστα με το δευτερογενή τομέα. Έχει περισσότερο κατανάλωση και πολλή υπηρεσία φυσικά. Οπότε δεν θα έλεγα ότι αποτελεί βαρόμετρο η συγκεκριμένη μέτρηση.
Κύριε Μωρατίδη, καταλαβαίνουμε ότι εν πάση περιπτώσει δεν βλέπετε κάτι τραγικό μέχρι στιγμής από τις κινητοποιήσεις, αλλά δεν είναι και η ώρα του απολογισμού. Το άλλο το οποίο συμβαίνει τώρα στην περιοχή σας είναι ότι η Βουλγαρία, στην οποία ξέρουμε ότι υπάρχει και πέρα δόθε, δηλαδή και εμείς πάμε και αυτοί έρχονται. Συν ότι υπάρχουν και πάρα πολλοί συνάδελφοι που κάνανε εκεί τα εργαστήριά τους, τις βιοτεχνίες τους ή και τις βιομηχανίες. Από το ότι μπαίνει αύριο στο ευρώ, μεθαύριο, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεάσει?
Το βήμα αυτό της Βουλγαρίας με την ένταξή της στο ευρώ αποτελεί ξεκάθαρα σημαντικό βήμα ευρωπαϊκής ενοποίησης και αυτό προφανώς ενισχύει την οικονομική σταθερότητα στην περιοχή, το δίχως άλλο. Τώρα, ιδιαίτερα στο βορειοελλαδικό τόξο, το οποίο ταλανίζεται ισχυρά από την έντονη ανταγωνιστικότητα που αναπτύσσουν για διάφορους λόγους και με διαφορετικούς τρόπους όλοι οι γείτονες, τόσο οι βόρειοι γείτονές μας, ανεξαιρέτως όλοι, όσο και κυρίως και περισσότερο θα έλεγα εξ Ανατολών, εκεί περιμένουμε τις εξελίξεις. Η ένταξη της Βουλγαρίας στο ευρώ αναμφίβολα διευκολύνει ασύγκριτα τις μεταξύ των δύο χωρών συναλλαγές. Θα έχει κάποιες άμεσες, ελπίζω όχι μεγάλες, αρνητικές συνέπειες, γιατί περιμένουμε μια πληθωριστική έκρηξη εκεί. Αυτό είναι κάτι που το έχουμε ζήσει στις περισσότερες χώρες.
Αυτό το πληθωριστική έκρηξη είναι ο ευγενικός τρόπος για να πει την κερδοσκοπία.
Αυξήσεις τιμών.
Όπως εδώ που είχαμε 100 δραχμές στο κιλό το ψωμί και το πήγαμε ένα ευρώ, ας πούμε, που είναι 3,5 εκατοστάρικα.
Ο Δημήτρης είναι, αλλά δεν πειράζει. Ναι.
Συγχωρέστε με, κύριε Πετρόπουλε. Εσείς είπατε. Λοιπόν, το περιμένουμε.
Όχι, εγώ λέω ότι εσείς το είπατε, απλά το μετέφρασα.
Είναι κάτι που ήδη καταγράφεται. Στην, φίλες και φίλοι από την χώρα αυτή, οι επιχειρηματίες, καταναλωτές, εργαζόμενοι ήδη περιγράφουν αυτό που γίνεται στη Βουλγαρία, κυρίως στη Λιανική. Ναι, έχουμε στρογγυλοποίησεις προς τα πάνω, ωστόσο αυτό θεωρώ ότι πολύ σύντομα θα καταλαγιάσει. Η Βουλγαρία με την σταθερή ισοτιμία των τελευταίων ετών μεταξύ ευρώ και λέβα είναι εξοικειωμένη σε αυτή την εμπειρία. Επίσης δεν έχουμε μια συγκλονιστική διαφορά της ισοτιμίας. Το ένα ευρώ ισοδυναμούσε σχεδόν με δύο λέβα. Οπότε η στρογγυλοποίηση, ακόμα και αν θα υπάρξει, που είναι αυτό, εγώ πιστεύω ότι θα υπάρξει και ήδη γίνεται, δεν θα δώσει πολύ μεγάλη αύξηση στις τιμές. Δεν είναι σαν τη δική μας περίπτωση που σωστά αναφέρατε. Ωστόσο θα αποτυπωθεί, θα περάσει στα νούμερα. Πέραν αυτού όμως θα έχουμε άμεσα μία πλήρη και οριστική εξομάλυνση όλων των εμπορικών σχέσεων, ακόμα και χάρη αυτής της πλήρους εναρμόνισης με το κοινό μας νόμισμα πλέον. Αυτό σημαίνει ότι οι συναλλαγές μεταξύ των πολιτών των δύο κρατών στην κατανάλωση και στη Λιανική θα εντατικοποιηθούν περαιτέρω. Να πούμε ότι η Βουλγαρία ούτως ή άλλως είναι ένας σημαντικότατος εταίρος για την Ελλάδα, όχι μόνο για τις περιοχές που γειτονιάζουν με τη Βουλγαρία, για το σύνολο της χώρας. Είναι σταθερά τα τελευταία χρόνια στις 5 πρώτες θέσεις σε εισαγωγές και εξαγωγές, άρα σε κινήσεις από τη μία προς την άλλη χώρα, και έχουμε μια έντονη εντατικοποίηση και του τουριστικού ρεύματος από τη μία προς την άλλη. Επομένως δεν είναι μονόδρομη η κάθοδος των Βουλγάρων τουριστών προς την Ελλάδα, αλλά αυξάνεται διαρκώς και ένα ρεύμα Ελλήνων τουριστών προς τη Βουλγαρία, κυρίως σε ό,τι αφορά τον τουρισμό σε δωδεκάμηνη βάση. Επομένως δεν πάμε για παραθερισμό στη Βουλγαρία. Πηγαίνουμε να επισκεφθούμε τα θέρετρά τους, χειμερινούς προορισμούς που είναι πολύ φημισμένοι, καθώς και όλο
κύριε
και μεγαλύτερα...
Συμπερασματικά, είναι κάτι που πιστεύετε ότι είναι καλό για μας, γιατί έχουμε επαφές και σχέσεις ή όχι το ότι πάνε στο ευρώ?
Και υπάρχουν και πολλοί Έλληνες οι οποίοι έχουν ακουμπήσει εκεί πέρα τα εταιρικά τους σχήματα, έτσι.
Είναι γεγονός γεγονός. Αυτό βέβαια είναι απόρρια κυρίως του δεύτερου κύκλου της ελληνικής οικονομικής κρίσης. Δηλαδή, εγώ θα το εντόπιζα κυρίως στο διάστημα από το 2012-2013 μέχρι και το 2017. Στην πρώτη φάση είχαμε μεμονωμένες κινήσεις επιχειρήσεων που δεν μπόρεσαν να αντέξουν την πρώτη πίεση, ενώ στη δεύτερη φάση είχαμε επιχειρήσεις οι οποίες ανέβηκαν.
Το βλέπετε, τελικά δεν μας έχει πει θετικό η πρόβλεψη, ναι, γιατί θα τα δούμε και στην πράξη αυτά.
Θα σας μεταφέρω και θα είμαι πολύ σύντομος σε αυτό για να μην κουράσουμε και το κοινό. Υπάρχει μια πρόσφατη παρουσία μιας πολύ μεγάλης επιχειρηματικής αποστολής από την Ελλάδα, η οποία πλαισίωσε τα αρμόδια Υπουργεία μετά από πρόσκληση της βουλγαρικής κυβέρνησης. Πριν από λίγες εβδομάδες, λοιπόν, ως πρώτος αντιπρόεδρος του Υπουργού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, αλλά και ως πρόεδρος Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικής Περιοχής Θεσσαλονίκης, υποστηρίξαμε μία δράση η οποία προκλήθηκε κατόπιν πρόσκλησης έως και παράκλησης από τη βουλγαρική πλευρά, η οποία βλέπει στην Ελλάδα το σταθερότερο, συνεπέστερο και πιο τίμιο σύμμαχό της, ιδιαίτερα μεταξύ των γειτόνων. Πρέπει να σας πω λοιπόν στον αέρα, μιας και διατυπώθηκε από τη βουλγαρική πλευρά και επιβεβαιώθηκε και από την ελληνική κυβέρνηση, ότι το αίτημα αυτό έρχεται διότι εταιρείες τουρκικών συμφερόντων έχουν σαρώσει τη βουλγαρική αγορά. Οι Βούλγαροι λοιπόν έχουν δει στους Έλληνες και στην Ελλάδα τους σταθερότερους, εντιμότερους και συνεπέστερους συνεργάτες. Εκεί λοιπόν ήρθε μια παράκληση από τη βουλγαρική πλευρά προς τη δική μας, να δημιουργήσουμε μια εκτεταμένη αποστολή ώστε να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές σε όλα τα επίπεδα, να ενισχύσουμε τις σχέσεις μεταξύ των δύο κρατών και πρακτικά να πάμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση αυτού που εγώ διατυπώνω βαλκανικού μοντέλου του γαλλογερμανικού άξονα. Η ιστορική εμπειρία της γαλλογερμανικής προσέγγισης δύο κρατών, οι οποίοι είναι ισχυρότατοι για την Ευρώπη, όχι μόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και οι οποίοι όμως έχουν χύσει μεταξύ τους πολύ αίμα σε πάρα πολλές μάχες, έχει ένα ανάλογο της στη Βαλκανική που είναι αυτός ακριβώς ο άξονας. Η συγκυρία λοιπόν, η χρονική συγκυρία μας υποχρεώνει να συνεργαστούμε. Αναμφίβολα δεχόμαστε την ίδια πίεση και σε εμπορικά ζητήματα, πέρα από τα δημογραφικά και τόσα άλλα που μας συνδέουν με τον κίνδυνο που έρχεται από τα ανατολικά. Η Βουλγαρία βρίσκεται σε δυσμενέστερη θέση, πρέπει να σας πω, σε σχέση με τη χώρα μας, διότι εμείς ματώσαμε μεν, αλλά είχαμε μία ανταλλαγή πληθυσμού το 1922, ενώ η Βουλγαρία δεν το είχε.
Οπα.
Και γι' αυτό έχει μια πολύ
μην
μεγάλη
πάμε πίσω, μην πάμε τόσο πίσω. Λοιπόν, κατάλαβα τι λέτε. Δύο εχθροί πώς μπορούν να γίνουν πολύ καλοί φίλοι και οικονομικοί εταίροι. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στην πράξη.
Η εμπειρία υπάρχει. Είναι ο γαλλογερμανικός άξονας. Η Ελλάδα αγκαλιάζει τη Βουλγαρία χωρίς μυσαλλοδοξία και αναφορές σε πολύ επίπονες εποχές και περιόδους της μεταξύ των δύο λαών.
Κύριε Μωραϊτήδη, τώρα δεν τα ξέρω αυτά. Τα πιτσιρίκια τώρα που έχουν μπει πλέον στην οικονομία, δεν τα ούτως ή άλλως. Δεν υπάρχει αυτή η συναισθηματική φόρτιση. Αλλά κατάλαβα τι λέτε.
Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχει μνήμες, κύριε.
Το ξέρω.
Έτσι, λοιπόν. Μαρτυρικά χωριά, κατοχές κτλ. Ωστόσο, κοιτάμε μπροστά, αγκαλιάζουμε τους φίλους και τις φίλες από τη Βουλγαρία. Είναι τόσο πολλά αυτά που μας ενώνουν, επιστέψτε με.
Ωραία.
Που μόνο μαζί μπορούμε να βγούμε μπροστά σε μια συνθήκη δύσκολη, εξίσου δύσκολη και κρίσιμη και για τους δύο. Και θα βάλω και τον τρίτο της παρέας, στη Ρουμανία. Αυτός ο άξονας.
Όχι, Ρουμανία, δεν έχουμε άλλο. Άλλη φορά η Ρουμανία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
Εγώ εσάς. Καλή χρονιά στις φίλες και τους φίλους της ΕΡΤ.
Καλή χρονιά. Λοιπόν, πολύ χοντρικά τώρα, μην κάνουμε ιστορία, αλλά η βουλγαρική κατοχή στη Βόρεια Ελλάδα, που ξεκίνησε παράλληλα με την Ιταλική, ήταν η χειρότερη στην Ελλάδα, ήταν χειρότερη και από την Γερμανική. Απλά δεν αργότερα η ιστορία επέμεινε πάρα πολύ στις θηριωδίες των Γερμανών, που έγιναν προς το τέλος του πολέμου, γι' αυτό εκεί είπε ότι υπάρχουν ισχυρές μνήμες, γιατί όντως δεν κάνανε κατοχή οι Βούλγαροι, κάνανε ενσωμάτωση. Λοιπόν, για να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Έτσι κι αλλιώς και εγώ νομίζω και πάρα πολλοί άλλοι το πιστεύουν. Στα Βαλκάνια έπρεπε να κάπως να έχουμε έτσι μια. Σαν μια πιο μικρή ένωση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και να το αντιμετωπίζουμε σαν μια ευρύτερη περιοχή οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών δράσεων, ας πούμε.
Όπου θα επικρατούσε το εδώ είναι Βαλκάνια, δεν είναι επεξεγέλασε.
Τι είπες τώρα.
Εννοώ ότι εμείς μεταξύ μας οι Βαλκάνοι, καταρχήν έχουμε πολεμήσει άπειρες φορές.
Λοιπόν, όχι, δεν λέω αυτό. Λέω το ακριβώς ανάποδο. Πολιτιστική, κοινωνική, πολιτική, οικονομική δράση.
Ναι.
Αυτό.
Και πολιτιστική λοιπόν, και οικονομική.
Ναι, γιατί μπορούμε, είμαστε κοντά, διευκολύνονται οι μεταφορές, κατανοούμε ένας τον άλλον, έχουμε ωραίες πολιτιστικές καταβολές που με ένα τσιφτετέλι τόσο θα τα βρούμε γρήγορα, με τα μάτια που λέει ο λόγος. Και έχει γίνει αυτό στο παρελθόν.
Από τη διπλωματία του Ζεμπέκικου στη διπλωματία του τσιφτετελιού ενδεχομένως.
Καλώς, ναι, λοιπόν.
Τα χάλκινα τέλος πάντων. Θα δούμε.
Και γιατί όχι. Εξυπηρετεί και η γεωγραφία, έτσι είμαστε πάρα πολύ κοντά, ας πούμε. Θα έπρεπε κάπως μεταξύ μας οι Βαλκάνοι να υποστηριζόμαστε περισσότερο, αλλά όχι στα λόγια τώρα και θεωρίες και αδέλφια μου και τέτοια. Τι αδέλφια, άμα δεν τα βρούμε οικονομικά και εμπορικά να το καταλάβουμε, αυτό μας κάνει αδελφούς στη σημερινή εποχή. Τώρα με λες αδελφό και να στα τρώνε οι Γάλλοι. Τεχνητή νοημοσύνη, κυρίες και κύριοι, η επόμενη μεγάλη απειλή είναι καταπληκτικό τι συμβαίνει. Είναι πλατφόρμες. Τι μας έλεγε χθες ο αγρότης, λέει, μπήκε, λέει στο Booking να δείτε έχει ή όχι να βρείτε δωμάτια στη Θεσσαλονίκη που παραπονιόνται.
Ναι.
Λοιπόν, Booking και στις μασχάλες μου, έτσι. Έρχεται τεχνητή νοημοσύνη, λέει, και λέει το εξής. Μπαίνεις μέσα και τη ρωτάς. Να σου πω, ψάχνω στο Λονδίνο από 15 μέχρι 18 του μήνα. Θέλω να δώσω μέχρι από 100 μέχρι 120. Πες μου την καλύτερη λύση. Τακ, 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 στο απαντάει. Τι σε κάνει αυτό, να μην παίρνεις καθόλου στην πλατφόρμα,
ναι.
Έχουν ήδη λέει σοκαριστεί. Καταγγέλνουν ότι τους κλέβει στην πνευματική τους ιδιοκτησία, διότι η τεχνητή νοημοσύνη τι κάνει. Πάει και μπαίνει στις πλατφόρμες, βρίσκει τον τρόπο σκέψης, τα λογισμικά, τα υλικά που έχουν φορτώσει, που είναι οι πελάτες τους, και έρχεται και στο δίνει εσένα, χωρίς να περάσεις από την πλατφόρμα. Η οποία πλατφόρμα έχει επιβάλει ήδη μια χούντα στο ίντερνετ, διότι ό,τι θέλεις να μπεις να νοικιάσεις, ξέρω εγώ, ας πούμε, στην Πάρο, οι 15 πρώτες σελίδες είναι η Booking και τα παραγωγά της. Δηλαδή, αν ένας ντόπιος έχει κάνει κάτι, έχει εξαφανιστεί. Λοιπόν, να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία, αυτή η διαμάχη. Δηλαδή, βλέπεις ότι πια δεν απειλεί και αυτούς που. Αυτοί που έχουν τον Booking να χάσουν τη δουλειά τους, έτσι να μείνουν άστεγοι. Αλλά δεν θέλουν να χάσουν όλο αυτό το επιχειρηματικό κεφάλαιο που έχουν.
Αυτοί οι οποίοι είναι οι ιδιοκτήτες τέτοιου είδους πλατφορμών καβάλισαν ένα άλλο κύμα το οποίο ήρθε νωρίτερα και έχουν κάνει την μπάζα τους και την καβάτζα τους. Και ενδεχομένως τώρα την επένδυσή τους στο AI.
Ναι, ναι. Όχι, δεν
στην επόμενη γενιά.
Την έχουν κάνει άλλοι. Αν θα μπορέσουν αυτοί να μεταφερθούν, πάντως είναι μία παράμετρος, έτσι.
Ναι.
Φυσικά, το πώς πλήττονται και πολύ μεγάλοι και κολοσσοί στην πραγματικότητα. Γιατί περί αυτού πρόκειται.
Φυσικά και είναι. Αυτό είναι η θεωρία της εξέλιξης.
Λοιπόν, φυσικά το AI μπαίνει και κατακλείβει τη δουλειά τους. Αυτό κάνει.
Ναι. Αναζητά μέσα στις δικές τους σελίδες τη συμφερότερη λύση ώστε να κάνει bypass το δικό σου ενδιαφέρον. Το οποίο
άρα,
να
το AI χωρίς την Booking δεν υπάρχει. Μόνο που καταστρέφει την Booking, άρα σε λίγο δεν θα λειτουργεί το AI. Αυτό γίνεται και με άλλο τρόπο, έτσι. Και. Στην έρευνα. Εάν την έρευνα αν σταματήσω εγώ να κάνω έρευνα, πώς θα με κλέβει το AI. Αν μου φάει τη δουλειά όμως.
Ναι, θα πεινάσεις πρώτος βέβαια. Μάλλον. Λοιπόν, τίτλοι, επιστρέφουμε.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και στις γιορτές.
Christmas time is here. It's a jolly good time of the year. People somehow know the Christmas spirit they show. Sleigh bells in the snow. Everywhere you go, people having fun. It's a merry time of the year. Jolly good time of the year. Cause we are all just like children with our own Christmas tree. Singing Yuletide carols. Now that's Christmas to me. Cause another year gone by. New Year's almost here. Merry Christmas all. Have a happy new year. Sleigh bells in the snow. everywhere you go. People having fun, it's a merry time of the year.
Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι, 35 λεπτά μετά από τις 11 σε μηνά και ταπεινά στον ραδιοφωνό σας, όσοι ετοιμάζετε να ταξιδέψετε. Να πούμε ότι τουλάχιστον αυτό που μέχρι στιγμής, αν και είναι πάρα πολλοί αγρότες με τους οποίους μιλάμε, αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι θα γίνει μια προσπάθεια να μην επαναληφθεί η ταλαιπωρία του προηγούμενου τριημέρου. Ότι να είναι τα πράγματα όσο το δυνατόν καλύτερα και όσο λιγότερη η ταλαιπωρία. Διότι και οι αγρότες είδαν ότι δεν ωφελούν σε καμία περίπτωση τον αγώνα τους με το να ταλαιπωρούν πολίτες οι οποίοι και αυτοί. Mm-hmm. Δεν είναι τίποτα προνομιούχοι.
Πήγαν να το χάσουν, αν δεν το έχασαν κιόλας σε ένα σημείο.
Σε μεγάλο βαθμό, όσοι ταλαιπωρήθηκαν.
Λοιπόν.
Έλεγε ο κύριος Τζέλας ότι περνάγαν και του λέγανε μπράβο. Εντάξει. Αλλά... Δεν έγινε έτσι.
Εντάξει.
Συγγνώμη, δεν έγινε έτσι.
Όμως ήταν τυχεροί οι αγρότες, γιατί και η άλλη πλευρά συνεχίζει τα λάθη. Έτσι. Δηλαδή, όταν ξαφνικά σκάνε διώξεις αγροτοσυνδικαλιστών την περίοδο των μπλόκων για θέματα τα οποία υποτίθεται ότι ερευνώνται κρυφά εδώ και μήνες. Από μερικών το μυαλό περνάει όχι το σενάριο της σύμπτωσης, αλλά βάση περιπτώσει. Λοιπόν, έχει κινητοποιήσει σε διάφορες πόλεις. Τώρα βλέπω στο Earth News στο Δημότυχο γίνεται παρέλαση μέσα στην πόλη από μεγάλα τρακτέρ τα οποία κάνουν πορεία. Έτσι. Λοιπόν, κοιτάξτε, όπου και να πάτε μπορεί να καθυστερήσετε λίγο περισσότερο, λίγο λιγότερο. Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι όπου και να πάτε θα περάσετε καλά, θα ξεκουραστείτε, θα υποδεχτείτε μια νέα χρονιά. Αν μείνετε εδώ ακόμα καλύτερα με τους δικούς σας ανθρώπους, να σας περιποιηθούν, να τους περιποιηθείτε ή να φροντίσετε ο ένας τον άλλον, εν πάση περιπτώσει. Εσύ Δημήτρη, με ποιον θα έπινες μια μπύρα?
Θα έπινα μια μπύρα με τον κύριο Ανδρουλάκη. Και σας το λέω διότι μου κάνει εντύπωση πως μερικές φορές στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης οι άνθρωποι χάνουν την ευκαιρία να μπορούν να γνωριστούν λίγο καλύτερα σε προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή αισθάνομαι μερικές φορές ότι, και αναφέρω τον κύριο Ανδρουλάκη, ότι έχει μια πολύ έντονη έτσι, πολεμική και μια επίθεση απέναντι στην Δημοκρατία και σε μένα προσωπικά.
Είχε αρνηθεί την πρώτη πρόσκληση που είχατε κάνει, οποία, αλλά μετά συναντηθήκατε.
Ναι, μια φορά έχουμε, η οποία δεν πολύ δικαιολογείται για ένα κόμμα το οποίο θεωρεί ότι σε έναν βαθμό εκφράζει έχει μια ιστορία, ένα κόμμα το οποίο δεν θα το χαρακτήριζε κανείς ως ένα αντισυστημικό.
Είναι αυτό που λένε. Πάμε, βράδερφε, να πιούμε μια μπύρα, να τα πούμε.
Ναι. Φαντάζομαι επειδή είναι και δύο από την Κρήτη.
Κατά
τη σκουριά,
όχι. Τον ρώτησε η Αθηναίδα Νέγκα. Ποιον θα έπαιρνε μια μπύρα, λέμε τον από του πολιτικού.
Κατάλαβα λίγο.
Ναι, εντάξει. Τσιγκουδιά τώρα δεν νομίζω ότι και ο κανένα από του δύο δεν είναι τη βαριά.
Εν πάση περιπτώσει, πολύ απλά του είπε: εντάξει, μην κάνει και τον αντισυστημικό.
Ναι. Μην κάνει και τον Ταρζάν.
Ωραία χρόνια. Το έχουν μάθει και τα πιτσερίκια με το παγκούν τη λέξη Πασόκ, πετάγονται μηχανικά.
Ωραία χρόνια.
Δηλαδή δεν είχαν γεννηθεί, δεν έχουν ζήσει Πασόκ κυβέρνηση. Αμέσως. Σου είπα, μπορεί να και μου λέει: να σου το κάνει. Όντω μου ήταν τόσο ωραία.
Ναι, αλλά μην ανησυχείς. Τα πληρώσαμε σε δόσεις αργότερα. Μην ανησυχείς. Λοιπόν, είναι το πιο ωραίο πέσιμο που έχω ακούσει. Το πιο ωραίο φλερτ.
Νομίζω παλιά είχε πει με τον κύριο Κουτσούμπα ότι είχε πει ότι θα βρει μια μπύρα ή θα ένα καφέ, δεν θυμάμαι τι.
Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα.
Τέλος πάντων, ούτως ή άλλως.
Είναι και καιρός που δεν είναι για μπύρες.
Ούτως ή άλλως νομίζω ότι καλό είναι οι πολιτικοί να μπορούν να συζητάνε μεταξύ τους. Δεν σημαίνει ότι θα συμφωνήσουν έτσι σε καμία περίπτωση.
Ναι. Καταρχήν ο Μητσοτάκης δεν πίνει.
Μια μπύρα.
Μια μπύρα, ναι. Είναι αυτό που λένε. Μια μπύρα, βράδερφε. Να τα πούμε λίγο.
Α, αυτή στο μπλόκο. Στο μπλόκο. Παίξαμε νωρίτερα ένα ηχητικό, κυρίες και κύριοι, που γράφει ο τροχονόμος μια οικογένεια και του πέφτει η οικογένεια. Ο άντρας, ναι. Η γυναίκα και ο γαμπρός.
Ναι.
Εσένα απ' όλα το είπανε για να γράψει το Μητσοτάκη που πήγε και έκανε. Τι έλεγε? Έκανε αλκοτέστ, δεν έχει οδηγό. Εν τω μεταξύ, όντως πήγε σε ένα μπλόκο και.
Έκανε, μετρήθηκε.
Όχι, να δει πως είναι, όχι του στυλ ότι του έγινε μπλόκο του, ναι, ανθρώπου. Λοιπόν, άλλο. Πάμε παρακάτω. Παρακάτω τι έχουμε. Χθες διάβασα ότι πέθανε η Σούλα.
Η Σούλα?
Έφυγε η Σούλα.
Η Σούλα, αν θυμάσαι, είναι που είχε τον Νίκο Εποχή, η κόρη Ανοχή Αντώνη και Νίκο Εποχή. Στη Λάρισα, που είχε αναλάβει σπόνσορα σε μια τοπική ομάδα. Είχε αναλάβει, είχε χρηματοδοτήσει ένα συνέδριο και ένα οικονομικό φόρουμ. Έκανε διάφορε φιλανθρωπίε κτλ. Είπαμε...
Ζούσε η Σούλα.
Ναι, έφυγε χθε είναι... και υπήρχε, διάβασα ένα αφιέρωμα που υπήρχε προ τιμή τη.
Ναι, στη μνήμη τη, ναι.
Ναι, αλλά είναι φρέσκο. Προς τιμή της, γιατί ήταν επενδυτικό δημοσίευμα, είδα εγώ. Ότι ήταν ένα θετικό πρόσημο για την κοινωνία. Mm-hmm. Ότι δεν ζούμε εκεί, δεν ξέρω να σας πω έτσι.
Λάρισα ήταν. Νόνο.
Ναι, λίγο πιο έξω από την πόλη, να. Βέβαια ήταν. Σε 27 στρέμματα και αντί να τα καλλιεργήσει να πάρει επιδοτήσεις, έκανε κάτι άλλο. Από τα τελευταία της λόγια ήταν ότι μέσα στην πανδημία, λέει. Πολλές κοπέλες οι οποίες εκδίδονται πηγαίνουν μόνες τους. Εγώ λέει διαφωνώ γιατί έτσι δεν έχουν ασφάλεια. Και δεν έχουν και προστασία, αλλά δεν εννοούσε νταμπατζή, έτσι, ναι. Αυτή την έννοια. Εντάξει, ένας δύσκολος χώρος, δεν μιλάμε πάρα πολύ εύκολα για αυτά, αλλά ένας χώρος με τρομερά προβλήματα. Mm-hmm. Που, εν πάση περιπτώσει, στην Ελλάδα είναι νόμιμος. Υπάρχουν άλλες χώρες που απαγορεύεται κάθε είδους εικόνα ανοχής και τα λοιπά, έτσι, με οποιαδήποτε...
Κάθε είδους επαφή με αντάλλαγμα. Ναι.
Λοιπόν, και βέβαια είχε γίνει τότε αυτό που σήμερα λέμε viral. Τότε πώς το λέγαμε, ξέρω εγώ, trendy.
Ναι, για πες. Μόδα.
Είχε γίνει σπόστονα σε μια ποδοσφαιρική ομάδα στο Βουκεβάλα. Και πάνω γράφανε οι φανέλες, ήταν ροζ οι φανέλες, πασυνήθιστο γιατί δεν είχαν περάσει την εποχή walk και τέτοια. Πάνε 15 χρόνια. Και ήταν ροζ οι φανέλες και γράφανε 20 εποχής. Πήγαινε στα μάτς με τις κοπέλες που δουλεύανε κτλ.
Μια χαρά marketing. Μια χαρά marketing.
Λοιπόν, υπάρχει και η ιστορία της Γαβριέλας, πολύ πιο παλιά βέβαια στην Αθήνα. Εντάξει, θα τα πούμε άλλη φορά αυτά. Πάμε τώρα στην κυρία Μαρία Εκμετσίοκλου, η οποία είναι κοντά μας. Καλή σας ημέρα. Είναι...
Χρόνια πολλά.
Κυρία
Καλημέρα,
Εκμετσίοκλου.
Χρόνια πολλά.
Σεφ είναι ο τίτλος.
Δεν σας ακούω.
Σεφ λέω και για τις γυναίκες σεφ ότι... λέμε.
Έτσι, αυτός ό, είναι ο τίτλος.
Ό,τι θέλετε, σεφ, επιχειρηματίας, συγγραφέας, καθηγήτρια πανεπιστημίου.
Επειδή έχετε πόλους, γι' αυτό το λέμε. Λοιπόν, ωραία. Κυρία Εκμετσίοκλου, τώρα έχουμε τη Βασιλόπιτα και πια κυκλοφορεί και σε πολλές εκδόσεις. Εσείς τι προτείνετε, ποια είναι η πιο σωστή, για να, αν θέλουμε να τηρήσουμε το έθιμο. Αλλιώς για τον καθένα ό,τι του αρέσει, έτσι.
Σίγουρα υπάρχουν, ειδικά τα τελευταία χρόνια πλέον, βλέπω βασιλόπιτα με μανταρίνια, βασιλόπιτα με οθόνερο, βασιλόπιτα με σοκολάτα. Εγώ είμαι λίγο της παράδοσης, μ' αρέσει να τηρώ τις παραδόσεις. Δεν θέλω να χαθούν τα ήθη και τα έθιμα των γιαγιάδων και των προγιαγιάδων μας. Γι' αυτό κάνω την παραδοσιακή πολιτική βασιλόπιτα που φτιάχνεται και στην Κωνσταντινούπολη και στην Ελλάδα βέβαια. Είμαι λίγο, όπως σας είπα, της παράδοσης.
Παράδοση, ωραία. Mm. Αυτή είναι τσουρεκένια ή κέικ, ας πούμε.
Δεν είναι ακριβώς σαν το τσουρέκι το πασχαλινό, mm-hmm. αλλά δεν είναι και τριφτή.
Α, μάλιστα. Ωραία. Και αν κάποιος έτσι ήθελε λίγο να δώσει τις βασικές αρχές της συνταγής της, γιατί τώρα δεν φαντάζομαι να μας περιμένει κανένας με στυλό και χαρτί στο χέρι.
Εγώ θα πω τη συνταγή κατά γράμμα.
Ναι.
Όποιος προλάβει να πάρει χαρτί και μολύβι.
Αλλιώς να μας πείτε πού θα μπει, σε ποιο site θα μπει δικό σας, να μπορέσει να τη δει με την ησυχία του.
Εγώ στο Instagram θα βάλω τη συνταγή αύριο το πρωί.
Ωραία.
Στο Μαρία Εκμετσίογλου. Οπότε στο Instagram όποιος ακολουθεί μπορεί να δει τη συνταγή και τη βασιλόπιτα και τη συνταγή με όλα τα μυστικά και τις λεπτομέρειές της.
Τίμιο, τίμιο. Για πείτε μας λοιπόν.
Λοιπόν, θέλουμε μαγιά. Είναι το βασικό για μένα, γιατί δεν βάζω μπέικι διογκωτικό. Θα το κάνουμε τη μαγιά, τη φρέσκια. Όποιος δεν βρει φρέσκια μαγιά μπορεί να βάλει και μαγιά ξηρή. Mm-hmm. Και θέλουμε 100 γραμμάρια μαγιά, 250 γραμμάρια γάλα χλιαρό, 350 γραμμάρια αλεύρι. Αυτό είναι μόνο για να πιάσουμε τη μαγιά, την πρώτη μαγιά. Και μετά για τη ζύμη. Ζεσταίνουμε 7 αυγά με 700 γραμμάρια ζάχαρη. Αν τη θέλουμε λιγότερη βέβαια γλυκιά, λιγότερη, ή αν θέλουμε πιο γλυκιά, περισσότερη ζάχαρη. Το βασικό συστατικό είναι να είναι όλα χλιαρά. Γι' αυτό και ζεσταίνω τη ζάχαρη μαζί με τα αυγά χτυπώντας το σε χαμηλή φωτιά. Το γάλα επίσης και
συγγνώμη,
αυτό
χλιαρό. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι, τα αυγά πώς τα ζεσταίνουμε?
Βάζουμε σε κατσαρόλα τα αυγά με τη ζάχαρη μαζί.
Α, τα σπάμε,
σε πολύ
έτσι.
Χαμηλή φωτιά. Mm-hmm. Εάν θέλουμε σε ένα μπελμαρί να έχει μία.
Δεν κινδυνεύει μπορεί να γίνει ομελέτα.
Σε χαμένη φωτιά, όχι.
Όχι, αλίμονο, δεν θα γίνει ομελέτα. Αν η φωτιά είναι χαμηλή και ανακατεύουμε. Εάν δεν βασιζόμαστε όμως, μπορούμε να βάλουμε μία μεγάλη, ένα τηγάνι μεγάλο με νερό και εκεί πάνω να καθίσουμε την κατσαρόλα για να χτυπήσουμε τα αυγά χωρίς κανένα φόβο να γίνουν ομελέτα. Και θα τα χλιαρίνουμε όλα αυτά και μετά θα βάλουμε επιπλέον 50 γραμμάρια, 50 ml γάλα, θα ρίξουμε 1 κιλό αλεύρι, αλλά πρώτα να ρίξουμε τα 900 γραμμάρια, γιατί αλεύρι με αλεύρι έχει μεγάλη διαφορά, 350 γραμμάρια βούτυρο λιωμένο, μαχλέπι 2 κουταλιές του γλυκού κακουλέ, λίγη μαστίχα κοπανισμένη χιώτικη και μια τσιμπιά αλάτι.
Τώρα έτσι όπως ακούω αυτά που του δίνουν το άρωμα, μοιάζει λίγο, πρέπει να φέρνει λίγο σε μυρωδιά και γεύση τσουρεκιού, έτσι.
Ναι, σε γεύση σίγουρα είναι γεύση τσουρέκι, αλλά είναι βασιλόπιτα.
Ναι.
Γιατί ωραία. Απλά το τσουρέκι έχει ένα διαφορετικό τρόπο ζυμώματος για να γίνει πιο στιχωτό, να είναι ινώδες. Ενώ η βασιλόπιτα δεν τη ζυμώνουμε τόσο πολύ για να κάνει τις ίνες που έχει το τσουρέκι το πασχαλινό. Και ανακατεύουμε όλα αυτά τα υλικά μαζί με τη μαγιά που έχουμε πιάσει για αρχή. Τα αφήνουμε, όταν ζυμώνουμε, ένα άλλο μυστικό είναι, όταν αρχίζει και κολλάει στα δάχτυλα, δεν συμπληρώνουμε αλεύρι. Μόνο με το λιωμένο βούτυρο ζυμώνουμε τη βασιλόπιτα, μέχρι να αρχίσει να ξεκολλάει από τα δάχτυλα.
Μάλιστα. Αυτό είναι τώρα, εντάξει, εγώ το ακούω λίγο, πώς να το πω, μπόλικο σε όλα τα υλικά του, βούτυρα, αλεύρια, ζάχαρες, αυγά, μπόλικα κτλ. Αλλά μια μέρα είναι αυτό, ένα γλυκό είναι αυτό, ένα έθιμο είναι αυτό, εντάξει, δεν μετράει και τόσο πολύ.
Είναι ένα έθιμο, ναι, δεν πρέπει να το χαλάσουμε.
Επίσης το έθιμο είναι να μην τη φάει ένας, το έθιμο είναι να μην τη φάει ένας μόνος του,
ναι,
ένα κομμάτι.
Έχεις δίκιο.
Σίγουρα, θα την κόψουμε το λιγότερο σε 10. Σε 10-12 κομμάτια τη βασιλόπιτα. Οπότε, αν φάμε και 80 γραμμάρια μία φέτα βασιλόπιτα.
Ναι, ναι. Κυρία Κλατζίου, τι άλλο, τα φαγητά της πρωτοχρονιάς ποια είναι εκεί στην Κωνσταντινούπολη τουλάχιστον?
Εμείς έχουμε σίγουρα τη γαλοπούλα τη γεμιστή με τα κάστανα, τα κουκουνάρια, τις σταφίδες.
Δεν έχει χριστουγεννιάτικη γαλοπούλα. Δεν έχει χριστουγεννιάτικο φαΐ.
Ναι, το it's pilaf που λέμε, το ρύζι με τα μπαχαρικά και τα κουκουνάρια. Τα ντολμαδάκια είναι απαραίτητα.
Τα ντολμαδάκια στην πόλη είναι για όλα. Είναι σε όλα τα καλά τραπέζια υπάρχει. Και όχι μόνο τα καλά, και τα καθημερινά. Υπάρχει ντολμαδάκι.
Είναι και μεζές. Αλλά
κυρία
Κλετζίου,
υπάρχει μηχάνημα τώρα που τα τυλίγει?
Να σας πω, δεν το δοκίμασα ποτέ. Όσοι το δοκίμασαν μόνο απλά για να κάνουν, να δούνε αν τυλίγει. Εγώ δεν το νομίζω το μηχάνημα αυτό. Βέβαια σίγουρα θα βγουν μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας για τα ντολμαδάκια.
Επειδή είναι μπελαλίδικα λίγο.
Ναι, εγώ δεν το έχω δοκιμάσει, εντάξει, με το
εσείς,
χέρι θα
με
τα
χέρι, με την υπομονή, με αγάπη, ωραία.
Αυτή η ανομοιομορφία.
Αγάπη, το φαγητό θέλει αγάπη, πολύ. Ναι.
Αυτή η μικρή ανομοιομορφία τους είναι νομίζω και η ομορφιά τους, έτσι, δηλαδή ότι κανένα δεν είναι ίδιο με το άλλο, αλλά όλα μοιάζουν.
Εντάξει, δεν θα το κάνουμε βιομηχανοποιημένο όταν το κάνουμε για το σπίτι.
Αν είναι το παίρνει σε κονσέρβα, αν θες να είναι αψεγάδιαστο.
Έλεος τώρα, όχι. Σε εργοστάσιο σίγουρα υπάρχουν μηχανές που τυλίγουν τα ντολμαδάκια.
Κάτι είχα δει και οικιακές. Το λέω γιατί είναι λίγο μπελαλίδικο τώρα, η αλήθεια. Είναι
μεγάλος μπελάς
από το υπόλοιπο μαγείρεμα.
Καλά, μπορούμε να κάνουμε λαχανοντολμάζες, που είναι και λίγο μεγαλύτερη και δεν είναι και τόσο μεγάλο μπελάς όπως τα ντολμαδάκια.
Ωραία. Πόσος κόσμος τώρα είναι στην Κωνσταντινούπολη Έλληνες?
Είμαστε 2.000 πάνω κάτω.
Μάλιστα.
Ναι, αλλά είμαστε πολλοί. Η φωνή μας είναι δυνατή, αγαπιόμαστε όσο μπορούμε.
Υπάρχει τώρα ελληνική συνοικία που είναι πιο μαζεμένοι Έλληνες?
Ορίστε.
Υπάρχει συνοικία που είναι πιο μαζεμένοι Έλληνες?
Αυτή τη στιγμή όχι. Παλιά ήταν οι πιο πολλοί στο Κούρτουλους, κατά τάβλα που λέμε. Και στην περιοχή των Ταταούλων σίγουρα έχει πάρα πολλούς Ρωμιούς. Αλλά αυτή τη στιγμή όχι, είμαστε Σκόρπια, άλλοι θα μείνουν εγώ μένω στο Έτιλετ, στο Βόσπορο, άλλοι είναι στην Ασιατική πλευρά, στο Καλαμίτσι, ναι, στη Χαλκιδόνα, στο Σισλί.
Εντάξει, είστε και λίγοι, αλλά
στο Μεγαρέσμα ζουν αρκετοί Ρωμοί.
Και έχει ακριβή είναι και η Κωνσταντινούπολη πια.
Είναι και τεράστια πόλη.
Βέβαια. Ναι.
Να έρχεσαι Κωνσταντινούπολη, έχουμε πολλές ωραίες εκκλησίες, λειτουργούν όλες. περνάμε ωραία και τα Χριστούγεννα μας είναι ωραία. Λέμε τα κάλαντα, κάνουμε γιορτές στις εκκλησίες μας, μοιράζουμε γλυκά σε όλο τον κόσμο που θα έρθει να εκκλησιαστεί. Περνάμε ωραία στην Κωνσταντινούπολη.
Είναι ωραία πολύ. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Κλετζίογλου, καλές
γιορτές, χρόνια πολλά, καλή χρονιά.
Ευχόμαστε.
Καλή χρονιά σε όλους, με υγεία και αγάπη.
Να είστε καλά, για χαρά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, κύριε Κλετζίογλου, για τη Βασιλόπιτα. Εντάξει, είναι ωραία η Κωνσταντινούπολη, ομολογωμένως. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Και το φανάρι. Το φανάρι, άμα φύγεις από το Πατριαρχείο και πας βόλτα προς τα πάνω, είναι πάρα πολύ όμορφο και είναι και λίγο πιο. Είναι λίγο τζαζ περιοχή. Λίγο πλάκα, λίγο εξαρχιά, λίγο μοναστηράκι. Η αισθητική, να, η αίσθηση μάλλον. Και η αισθητική δεν μπορούμε να τη συγκρίνουμε γιατί είναι αλλιώς.
Δεν έχω πάει στο φανάρι ποτέ.
Ωραία, ωραία, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ. Έτσι είναι νεανική περιοχή πάρα πολύ. Δηλαδή, εντάξει, περπατάς ας πούμε στην Ερμούτους που είναι στην Κλάλ. Έχει πολύ μαντήλα, μπουρκα κτλ. Γιατί έρχονται και πάρα πολλοί Άραβες, έτσι. Mm-hmm. Στο φανάρι, τα τουάζ, κουλαρίκια. Τώρα το περιέγραψα καλύτερα. είναι πιο σαφές τώρα, νομίζω.
Ναι, εντάξει. Είναι πιο.
Είναι νεανική περιοχή. Είναι trendy.
Να. Όπως θα έλεγε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, εκεί μαζεύονται οι θολοκουλτουριάριδες.
Ναι. Επειδή όμως είναι η Κωνσταντινούπολη, έχει και άλλα μέρη που ναι. μαζεύονται. Δηλαδή είναι πιο, έχει κουλτούρα η Κωνσταντινούπολη. Μπορεί ίσως πιο μέσα στην Ανατολή να είναι λίγο πιο διαφορετικά πράγματα, που πια δεν είναι τόσο μακριά όσο ήταν κάποτε. Γιατί ο Ερντογάν του έχει φτιάξει τεράστιους δρόμους και την έχει ενώσει τη χώρα.
Να.
Δεν υπήρχε αυτό το χάσμα των 15-20 ώρων που Όχι. υπήρχε κάποτε.
Ο Ερντογάν έχει κάνει έργα στην Τουρκία τα οποία τα έχουν κάνει κυρίως φίλοι του, αν όχι μόνο φίλοι του.
Ναι, άλλο το άλλο. Ναι, αλλά έχουν γίνει.
Ρέση, άκου μια είδηση τώρα. Είχαμε και εμείς εδώ την τραγωδία στο Κοροπή της προάλλες με το παιδί το οποίο επιχείρησε να φάει σε αυτό το challenge το μπέργκερ ολόκληρο και τελικά δυστυχώς έφυγε. Στη Βραζιλία, ένας άνδρας 37 χρονών πνίγηκε μπροστά στα μάτια της γυναίκας του γιατί πήρε μέρος σε επίσημο διαγωνισμό ποιος θα φάει πρώτος μια φέτα καρπούζι χωρίς να την πιάσει με τα χέρια του. Δηλαδή τους είχαν δεμένα τα χέρια πίσω, έσκυβαν μπροστά στη φέτα του καρπουζιού που ήταν πάνω στο τραπέζι και τη μασούλαγαν κανονικά.
Έτσι. Πώς πέθανε.
Πνίγηκε, η γυναίκα του λέει ότι αυτός επειδή ήταν ψηλός, ήταν περίπου 1,85, το τραπέζι ήταν κάπως χαμηλό, αυτός διπλώθηκε κάπως περίεργα και την ώρα που κατάπινε δεν μπόρεσε να καταπιεί καλά. Μάλιστα. Έφραξε τους αγωγούς της αναπνοής του το καρπούζι και πέθανε μπροστά τους. Από μια ανοησία, από μια βλακεία, από μια κουταμάρα. 37 χρονών.
Λοιπόν,
τώρα θα κινηθούν, λέει, εναντίον των διοργανωτών του διαγωνισμού κτλ. Έφυγε ο άνθρωπος. Έφυγε.
Να δούμε λίγο τα μηνύματά σας. Ο κύριος Αντώνης τι λέει. Καλημέρα από το παλαιό Κάστρο Σερών.
Ναι, ωραία. Σέρες, πάρα
καλή
πολύ
χρονιά με υγεία, να είστε καλά. Ναι, πολύ ωραία και το Παλαιόκαστρο είναι πολύ ωραίο. Η κυρία Μαρία από την Πετρούπολη μα στέλνει τις ευχές της. Επίσης, κυρία Μαρία. Εδώ ποιος είναι, ο κύριος Τζιμ Τζιμ.
Εντάξει,
ναι. Χρόνια πολλά, κύριε. Τζιμ Τζιμ. Ο κύριος Αργυρίου, τέλος πάντων, άκουγε νωρίτερα τον αγρότη, λέει ότι εντάξει, λέει, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία. Λοιπόν. Καλημέρα, λέει, μήπως ο Δήμαρχος ξέρει κάτι περισσότερο από εμάς που κάνουμε κριτική. Σας είπα ότι μπορεί κάλλιστα να διαφωνεί, μπορεί να έχει τα θέματα του, δεν μπαίνει να διακόψει ένα καλλιτεχνικό γεγονός, ό,τι και αν είναι αυτό. Μετά από αυτό μπορεί να πας να συζητήσεις με τους καλλιτέχνες, να ενημερώσεις τον κόσμο. Δεν γίνεται έτσι. Πώς θα γίνει τώρα, δεν γίνεται έτσι. Καλημέρα στο Δήληση Βιωτίας. Ποιος είναι ο κύριος Γεωργίου. Ο
Ο κύριος Σπύρος που χοντρικά λέει ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει πολιτική για τον πρωτογενή τομέα. Είναι γιος αγρότη, γεωπόνος κτλ.
Λοιπόν, φίλε μου, οι Κινέζοι δοκίμασαν το πρώτο τρένο το οποίο ανέπτυξαν ώστε να μπορεί να φτάνει. Καταρχήν δεν πάει πάνω σε γραμμές, αιωρείται μαγνητικά. Δηλαδή είναι πάνω από τις ράγες, ας πούμε, από το σιδηρόδρομο, μην τις λέμε ράγες πια, γιατί
καλά,
δεν
αυτό
είναι.
Αυτό το κάνει πολύ καιρό, το είναι
αιώρηση. Και αιωρείται. Αυτό το τρένο, λέει, το οποίο δοκίμασαν με επιτυχία, θα ταξιδεύει με ταχύτητα 700 χιλιόμετρων την ώρα. Αυτό είναι δύο φορές τη μέγιστη ταχύτητα της Φόρμουλα 1. Έτσι. Και θα τα πιάνει αυτά τα 700 χιλιόμετρα, θα μπορεί να τα πιάνει μέσα σε 2 δευτερόλεπτα. Έχουν μεταδώσει πλάνα πριν από κάποιες ώρες, τα οποία δείχνουν το πείραμα, εν πάση περιπτώσει. Η κινέζικη κυβέρνηση λέει ότι εμείς έτσι θα προχωρήσουμε από εδώ και πέρα. Είμαστε πολλοί, δεν έχουν όλοι δική μας τη δυνατότητα να έχουν αυτοκίνητα, ούτε και αν έχουν τη δυνατότητα να μετακινούνται με το δικό τους όχημα. Άρα πρέπει να αναπτύξουμε μέσα μεταφορά στα οποία να είναι σύγχρονα, εξυπηρετικά, γρήγορα και ασφαλή. Και αυτό εδώ είναι μία αρχή, λέει.
Ωραία. Λοιπόν, κάπου εδώ σας αφήνουμε. Το τραγούδι που διαλέξαμε για σήμερα είναι το Κοντέ Παρτιρό. Στα ελληνικά θα το μεταφράζαμε καλύτερα μαζί σου και τρελός παρά μονάχος μου και λογικός. Να ευχηθούμε καλή χρονιά στο Γιώργο, ο οποίος από σήμερα σταματάει και θα επανέλθει με τη νέα σεζόν.
Τρεις μερούλες μου και εμένα. Τρεις μερούλες μου.
Κάτσε και τέσσερις άμα θέλεις.
Αν κάτσω τέσσερις, κάποιος δεν θα φύγει τη Δευτέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να είστε καλά. Να περνάτε καλά. Να χαίρεστε αυτές τις μέρες, οι οποίες κατά τη γνώμη μου είναι οι πιο όμορφες του χρόνου και οι μόνες μέσα στη χρονιά οι οποίες μας συνδέουν με την χαμένη παιδικότητά μας. Πώς το είπα έτσι, ε?
Λοιπόν, εμείς θα τα πούμε αύριο. Γεια χαρά.
Γεια χαρά. Mostra tutto il mio cuore che hai acceso, chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Con te partirò, paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì, li vivrò con te. Partirò su navi per mari che io lo so. Sogno all'orizzonte, mancano le parole. E io solo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Io solo tu sei qui con me, con me, con me, con me. Con te partirò. Paesi che non ho mai veduto e vissuto con te. Adesso sì, li vivrò con